Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev va Putin bir nechta qo'shma forum o'tkazish masalasini muhokama qildi. O'zbekistondagi tijorat banklarida AQSh dollari kursi keskin ko'tarilib ketdi. Fuqarolik yordami qo'mitasining xabar berishicha, Ulyanovsk viloyatidagi qamoqxona xodimlari musulmon mahbuslarning soqollarini majburan oldirib, haqorat qilmoqda. Biden Xitoy ilmiy loyihalariga AQSh investitsiyalarini kiritishni taqiqladi. Ekvadorda prezidentlikka nomzod saylovoldi mitingidan keyin otib tashlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 9 avgust kuni hamkasbi Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqotida O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi strategik sheriklik hamda ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, muloqot chog'ida savdo-iqtisodiy hamkorlikni yanada kengaytirish va faol gumanitar almashinuvni davom ettirishga alohida e'tibor qaratildi. Rossiyada mamlakat hududida mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan xorijliklar uchun patent haqqini 4 barobar oshirish taklif qilinmoqda. Bunga oid qonunchilikka kiritilgan tuzatish Rossiya Davlat Dumasining byudjet va soliqlar bo'yicha qo'mitasiga yo'llangan. Hujjatni ishlab chiqqan Справедливая Россия partiyasi vakillari patent uchun to'lanadigan haqni 1200 rubldan 4800 rublgacha oshirishni taklif qilishgan. Tashabbus mualliflari qaydicha, bu qadam mehnat jabhasida Rossiya aholisini dastaklashga qaratilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili Rossiyaga ish izlab qariyb 3,5 million migrant borgan. Ularning 90%dan ko'prog'ini O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari tashkil etadi. O'zbekiston tijorat banklarida AQSh dollarining sotuv kursi 12 ming so'mdan oshdi. Bu asosiy savdo hamkor davlatlar milliy valyutalarining sezilarli qadrsizlanishi bilan bog'lanmoqda. O'zbekiston Markaziy banki 10 avgust kungi o'zbek so'mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 11667 so'm etib belgiladi. Tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo'yicha yangi qiymatini e'lon qildi. Dollar kursi bir kunda 400 so'mdan ortiqroq qimmatlab, sotuv kursi 12135 so'mga yetdi. Ulyanovsk viloyatining Dmitrovgrad shahridagi qamoqxona xodimlari musulmon mahkumlarning soqollarini zo'rlik bilan oldirib, diniy va etnik asosda haqorat qilmoqda, kaltaklab namoz o'qishlariga to'sqinlik qilmoqda. Bu haqda Fuqarolik yordami qo'mitasi ushbu qamoqxonadagi 5 mahbusning hikoyalariga tayanib xabar bermoqda. Mahbuslar zo'ravonlik tahdidi ostida soqollari va sochlarini zo'rlik bilan olishganini da'vo qilmoqda. Iyul oyi boshida mahkum musulmonlarni soqol kesuvchi va qo'shimchalar saqlanadigan hammomga olib borishdi. Biz soqollarni uzunligi 9 mm'dan, boshidagi sochlar esa 20 mm'dan oshmasligi uchun kesib tashladik, dedi qo'mita suhbatlovchilaridan biri. O'zbekistonlik yana bir mahbusning aytishicha, boshqa muassasada kasalxonadan qaytgach, ularning soqollarini zo'rlik bilan qirib tashlashgan, kaltaklashgan, shaxsiy buyumlarini olib qo'yishgan va diniy asosda haqorat qilishgan, qilmagan jinoyatlari uchun javobgarlikka tortilishlari bilan qo'rqitishgan. AQSh prezidenti Jo Bayden Moliya vazirligiga Xitoy ilmiy tadqiqot loyihalariga investitsiyalar jalb qilishni cheklash yoki taqiqlash to'g'risida buyruq berdi. Bayden Kongressga yozgan maktubida sezgir texnologiyalar sohasida Xitoy kabi davlatlar olg'a siljayotganiga qarshi favqulodda choralar qabul qilganini bildirdi. Mazkur texnologiyalar harbiy, razvedka va nazorat imkoniyatlarini hamda kiber maydondagi imkoniyatlarni kengaytirishga omil yaratadi. Ekvador prezidentligiga nomzod Fernando Villavicencio poytaxt Kitodagi mitingdan so'ng otib o'ldirildi, deb yozmoqda El Universo. 9 avgust kuni kechqurun saylovoldi mitingi bo'lib o'tgan Saliseo TV Anderson maktabida bir guruh noma'lum shaxslar siyosatchining boshiga 3 marta o'q uzdi. Villavicencio tiriklik belgilarisiz klinikaga olib ketildi, so'ng vafot etgani e'lon qilindi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, hodisa joyida juda ko'p o'q ovozlari eshitilgan. Shundan so'ng og'ir yaralangan Vilya Visensio yiqilgan. Otishma oqibatida jami 8ga yaqin kishi jarohatlangan deb xabar berdi manbalar. Ekspresso nashrining yozishicha, Vilya Visensio politsiya tomonidan ajratilgan mashinaga o'tirgan paytda otib o'ldirilgan. U politsiya himoyasiga olingan nomzodlardan biri edi. Bir hafta oldin siyosatchi unga nisbatan turli tahdidlar bo'layotgani haqida xabar bergan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Mustaqil ommaviy axborot vositalari va blogerlar ovi. Mirziyoyev maqtangan so'z va matbuot erkinligidan nima qoldi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shu yilning 5-avgust kuni mamlakatdagi qator ommaviy axborot vositalari rahbarlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga taklif qilingan. Ozodlik gaplashgan ikki manbaga ko'ra, AUKadagi majlisda blogerlarning tovlamachilik va firibgarlik bilan bog'liq faoliyati haqida huquqni muhofaza qilish organlari to'plagan materiallar namoyish qilingan. Jumladan, bloger Olimjon Haydarovga nisbatan Farg'ona viloyati prokuraturasi qoshidagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti va Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi o'tkazgan tezkor amaliyot tasvirlari namoyish etilgan. Uchrashuvda qatnashgan mahalliy nashrlardan birining rahbariga ko'ra, 10 ortiq kameralar bilan tasvirga olingan tezkor amaliyot chog'ida blogerning tovlamachilik yo'li bilan talab qilingan 1,000 AQSh dollarini jabrlanuvchilardan olayotgani aks etgan. Olimjon Haydarovning ukasi Salimjonning avvalroq ozodlikka aytishicha, akasi u bilan qisqa telefon so'zlashuvida unga nisbatan podstava bo'lgan ligini aytgan. Kecha akam telefon qildi. 1 minutcha gaplashdik. Meni podstava qilishdi deyishdi. Bir tanishim bilan turganimda kelishib, qo'limni qayirib o'sha pulni ushlatishdi dedi. Shuncha gaplasha oldik xolos. Keyin advokat orqali menga yetkazdi. Shunaqa nohaqlik bo'lgani uchun ochlik e'lon qildim debdi, deydi Salimjon Haydarov. Uning aytishicha, akasi hozir Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi tergov hibsxonasida saqlanmoqda va u bilan ko'rishishga ruxsat berilmagan. Olimjon Haydarovni yaqindan bilgan va uning faoliyatidan xabardor bo'lgan ijtimoiy tarmoq faollarining yozishicha, Olimjon Haydarovning o'zi so'nggi paytlarda faol blogerlarni tovlamachilik aybi bilan qamoqqa olinayotgani uchun uning o'zi doim boshqalarni ogohlantirib kelgan. AOKA Ozodlikning Olimjon Haydarov ishi yuzasidan so'roviga hozircha javob qaytargani yo'q. Ozodlik bilan suhbatda vaziyatni kuzatayotgan bloger Xayrulla Qilichev O'zbekistonda blogerlarning qora ro'yxati shakllantirilgan deb ishonishini aytdi. Hukumat tarmoqlarda faollashayotgan, kuzatuvchilari soni ko'payib borayotgan blogerlar ro'yxatini shakllantirdi. Ularning nazarida bloger qanchalik faollashgani sayin uning ijtimoiy xavflilik darajasi ham oshib, kuzatuvchilari soni ortib boraverdi. Natijada huquq-tartibot organlarining eng xavfli blogerlar qora ro'yxati shakllanib, ularning qismati aniq bo'lib qoldi, deydi bloger. Uning aytishicha, ayrim doiralar bloger va erkin jurnalistlardan o'z maqsadlarida bir-birini sindirish yoki obro'sizlantirish, lavozim egalarini almashtirish kabi siyosiy intrigalarda foydalanmoqda. Shaxsan o'zim 3 yildan buyon blogerlarni bir uyushma ostida birikishga chaqirib, buning qonuniy asoslari bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqdim, ustav hujjatlarini e'lon qildim. Afsuski, ijtimoiy tarmoq faollarida tarqoqlik mavjud, jamoaviy harakatlanish istagi yo'q, deydi Xayrulla Qilichev. Qariyb 500,000 abonachiga ega Sirojiddin media kanali egasi Sirojiddin Odilovga ko'ra, O'zbekistonda YouTube monetizatsiyasi to'xtatilgani blogosfera boshini berk ko'chaga kiritib qo'ygan. Blogerlar murojaatchilardan pul olib ishlashga majbur bo'lishmoqda. Shu boisdan ham bir tomonlama, ya'ni murojaatchining tarafiga ishlashga majbur bo'lishadi. Avvallari YouTube'dan yaxshigina mablag' olish mumkin edi. Hozir blogerlar choy-chaqaga ham rozi bo'lib qolishgan, deydi Sirojiddin Odilov. Xalqaro matbuot tashkilotlari 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligining ahvoli yaxshilanganini e'tirof etgan, ammo so'nggi paytlarda vaziyat mavhum qolayotganini ta'kidlamoqda. Bundan avval so'z erkinligi bilan bog'liq qator shov-shuvli holatlarda vaziyatga yo Prezident Mirziyoyevning o'zi yoki uning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva mudohala qilgan. Xususan, Mirziyoyev va Allamjonov tandemi matbuot erkinligi himoyasiga chiqqan edi. Oxirgi hibsga olishlar manzarasida Mirziyoyev ham, uning administratsiyasi ham sukut saqlamoqda. Shu yilning 27-iyun kuni matbuot xodimlariga tabrik yo'llagan Mirziyoyev, O'zbekistonda so'z erkinligi sohasidagi islohotlarda ortga qaytmasligini ta'kidlagan edi. Ammo davlat nashrida faoliyat yuritayotgan mahalliy jurnalistlardan birining ozodlikka aytishicha, jurnalist va blogerlarga qarshi oxirgi hibsga olish kampaniyasi manzarasida Prezident Mirziyoyevning va'dalari hech narsani anglatmaydi. Mirziyoyev o'zining so'nggi prezident saylovoldi uchrashuvlarida oxirgi 6 yilda O'zbekiston Qozog'istonda odamlar qo'rquvdan xalos bo'lganini iddao qilgan. Ammo oxirgi oylarda 10 ga yaqin bloger bosim va xavfsizlik sabablari bois blogerlik faoliyatini to'xtatganini e'lon qildi. Shu yilning 6-avgust kuni Azon Media guruhi rahbari Alisher Tursunov guruhga kiruvchi barcha loyihalarning to'xtatilganini e'lon qildi. Azon Media 2017-yilda diniy ma'rifiy yo'nalishda faoliyat yurituvchi onlayn media tarmog'i sifatida tashkil qilingan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda 1.2 million abonachisiga ega bo'lgan Azon Media ta'sischisi o'z faoliyatini yakunlaganiga oid sabablarga izoh bermagan. Uning ta'kidlashicha, keyinchalik bu sabablar ochiqlanishi mumkin. Hozirgi paytda saytdagi barcha diniy kontentlar o'chirilgan va sayt xodimlari Fikrat nomli yangi loyiha ustida ish boshlaganini ma'lum qilishgan. 2021-yilda Azon Media guruhining 4 nafar rahbarlari bir qancha diniy kontent va materiallarni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi nazoratidan o'tkazmay chop qilgani uchun sud tomonidan yirik miqdorda jarimaga tortilgan edi. Din ishlari qo'mitasining tegishli ruxsatsiz diniy mazmundagi materiallarni chop qilgan Kun.uz sayti ham jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Chilonzor tumani sudi qarori bilan jarimaga tortilgan. Ozodlikning Toshkentdagi manbalari mamlakatda yana bir necha sayt va ijtimoiy tarmoq kanallari o'z faoliyatini yakunlashi mumkinligidan xavotir bildirdi. Ko'zgu YouTube kanali asoschisi jurnalist Abduqodir Mo'minov 4-avgust kuni tovlamachilik, firibgarlik va boshqa jinoyatlarni sodir etishda ayblanib, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tumani sudi hukmi bilan 7 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Unga jazo o'tib bo'linganidan so'ng 3 yil muddatga jurnalistik faoliyati bilan shug'ullanish taqiqlandi. Ayni kunlarda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Shayxontohur tumani sudida Kompromat.uz loyihasi bo'yicha yopiq mahkama davom etmoqda. Sudning qora kursisida jurnalistlar Mavjuda Mirzayeva, Xurshid Daliyev hamda O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati sobiq matbuot kotibi Siyovush Hoshimovlar o'tiribdi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tovlamachilik, tuhmat, noqonuniy daromadlarni legallashtirish hamda AIDS kasalligini yuqtirish singari ayblovlar bilan sudlanayotgan jurnalistlar ayblovlarga qaralsa uzoq yillik qamoq jazolariga yuz tutmoqda. Shu yilning 29-iyulida hibsga olinib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tovlamachilik moddasi bilan so'roq qilinayotgan bloger Olimjon Haydarov norozilik sifatida ochlik e'lon qilgan. Biroq huquq-tartibot idoralari uning ochlik e'lon qilgandan keyingi taqdiri salomatligi bo'yicha jamoatchilikka biror ma'lumot bergani yo'q. Haydarov yaqinlarining uning taqdiridan xavotir bildirib huquq-tartibot idoralariga qilgan murojaatlari javobsiz qolmoqda. Bloger yaqinlarining ozodlikka bildirishicha, hibsda uning soch-soqoli olib tashlangan. Mahalliy jurnalistlardan biri ozodlik bilan suhbatda hibsdagi hamkasblarini qo'llayotgan jurnalistlarning birdamligi tarmoqlardagi postlardan nariga o'tmayotganiga e'tibor qaratdi. Jurnalist Ilyos Safarov o'tgan vaqt davomida bloger Olimjon Haydarovning ahvoli borasida nega ma'lumot berilmayotgani xususida yozarkan, uning taqdiridan xavotir bildirdi. Olimjon Haydarovning ayni paytdagi ahvoli qanday? Tirikmi o'zi? Ombudsman va inson huquqlari tashkilotlari har bir hisobotda e'lon qilayotgani kabi qiynoqlar unga qo'llanmayaptimi? Tergov jarayoniku yopiq bo'lishi kerakdir. Lekin biz uning ahvoli haqida ma'lumot olishni istaymiz. Nega jimsizlar? Shuningdek, Olimjon Haydarov o'z faoliyatini adashmasam, AOKA bergan tasdiq guvohnomasi asosida olib borardi. Qani bu o'rinda AOKAning jurnalist va blogerlarning himoya qilayotgani? Hech bo'lmasa, shu kabi munosabat va ma'lumotlarni so'rab turmaydimi deb yozdi jurnalist Ilyos Safarov. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov yil boshidan beri ta'qibga uchragan, qamalgan 20 dan ortiq bloger va jurnalistlarning keyslarini o'rganganini iddao qilarkan, hibsga olish va ayblovlardan maqsad ularni marginallashtirish ekanini urg'ulaydi. Blogerlarni ovlash jarayonlarida protsessual kamchiliklar ko'p. Ularning himoyasi, tergov sifati va sud jarayonlarida ko'p hollarda shaffoflik yetishmaydi. Aksariyat blogerlar mavjud byurokratiyaning qurbonlaridir, deydi Tashanov. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyevning Kun.uz nashri o'tkazgan suhbatda aytishicha, O'zbekiston jurnalist blogerlarning hibsga olinishidan katta siyosiy kapitalni yo'qotmoqda. Ozodlik so'nggi hibsga olish va sud jarayonlari yuzasidan o'zbek rasmiylaridan hozircha biron rasmiy izoh ololgani yo'q. Shu yil mayida Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda jurnalist va blogerlarga bosimlar kuchayib borayotganini qayd etgan. Hisobotga muvofiq, O'zbekistonda so'z erkinligi o'tgan yilgiga qaraganda 4 pozitsiyaga yomonlashib, 133 o'rindan 137 o'ringa tushgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'ta yirik miqdordagi firibgarlikka qarshi kurash byurosi Buyuk Britaniyadagi Gulnora Karimovaga qarashli 3 ko'chmas mulk obyektini musodara etdi. Bu haqda byuroning X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida yoyilgan bayonotida aytilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu yerda gap Londonning Belgravia va Mayfair mavzelarida joylashgan 2 kvartira hamda Surrey grafligidagi hashamatli uy haqida boryapti. Surreydagi uyni Karimova 2010-yilda sotib olgan. 1912-yilda qurilgan hashamatli uy hovlisida qayiqda suzish uchun ko'l va maydoni 70 ming kvadrat metrcha keladigan bog' mavjud. Uchala uy qiymati 20 million funt sterlingdan ko'proqqa, ya'ni taxminan 25 million 600 ming AQSh dollariga baholanmoqda. Byuro Karimovaning Britaniyadagi mazkur 3 ko'chmas mulk obyekti dohil aktivlarini musodara qilishga oid da'vo arizasi bilan sudga 2018-yilning oktyabr oyidan murojaat qilgan. Buyuk Britaniya Oliy sudi joriy yilning 8-avgustida mazkur da'voni qanoatlantirish haqida ajrim chiqargan. Byuro qayd etishicha, mazkur ko'chmas mulk obyektlarini Gulnora Karimova va uning oilasi O'zbekistonga korrupsion faoliyatdan tushgan daromad evaziga sotib olgan. O'ta yirik miqdordagi firibgarlikka qarshi kurash byurosi Karimova 2004-yildan 2012-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekistondagi bozorga kirishga yordam bergani evaziga telekommunikatsion shirkatlardan pora o'laroq yuzlab million dollar olganini iddao qiladi, deyilgan bayonotda. Byuro rahbati Liza Osuska ko'ra, byuro bu obyektlar ustidan nazoratni qo'lga kiritish uchun ko'plab offshor hisob raqamlar va shirkatlarni o'z ichiga oluvchi murakkab moliyaviy izni chigalini yechgan. Avvalgi prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarshi O'zbekistonda 2013-yili talon-taroj va soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlik moddalari bo'yicha 2 ta jinoyat ishi ochilgan. 2015-yili birinchi ish bo'yicha uning 5 yilga ozodligi cheklangan, 2017-yildagi 2-nchi ish bo'yicha esa u 10 yilga qamalgan. Keyinroq bu jazo 5 yillik ozodlikni cheklash bilan almashtirilgan. 2020-yilning martida Toshkent shahar sudi Karimovani jinoiy til biriktirganlik, tovlamachilik, o'zlashtirish, o'g'rilik, pul yuvganlik va boshqa jinoyatlarda aybdor deb topib, 13 yil to'rt oyga ozodlikdan mahrum etgan edi. U ayni paytda jazo muddatini Zangiotadagi ayollar qamoqxonasida o'tayapti. Shveysariya, Fransiya, AQSh va boshqa qator mamlakatlarda Gulnora Karimovaga aloqador bo'lgan mulklarning umumiy qiymati qariyb 1.4 milliard dollarga baholangan. O'zbekiston hukumati mazkur aktivlarning bir qismini qaytarib olishga urinib kelmoqda. 2020-2021 yillarda O'zbekiston Fransiyadan 20 million dollarni qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Bu mablag' Parijdagi kondominium va 1815-yilda qurilgan Hotel de Curaçao qasrining sotilishidan tushgani aytilgan. O'tgan yil sentyabrda Rossiya sudi Gulnora Karimovaga qarashli Moskvadagi 6 ta kvartirani musodara etgan. O'shanda Rossiya va O'zbekiston bu uylarning sotilishidan tushgan pullarni teng taqsimlab olishga kelishgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ijtimoiy tarmoqlarsiz mamlakat. Turkmanistonda so'nggi messenger yo'qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkmanistonda birgina xabar almashish ilovasi Imo bor edi. Endi uni ham ishlatib bo'lmay qoldi. Sababi dunyo bo'yicha eng past deb tan olingan internet tezligi so'nggi haftalarda yanada sekinlashganida. Boshqa messenger va ijtimoiy tarmoqlar esa allaqachon bloklangan. Imo ilovasi ishlashdan to'xtalganidan so'ng Turkmaniston aholisi oxirgi yaroqli messengerdan mahrum bo'ldi. Avtoritar Ashxobod hukumatining ijtimoiy tarmoqlarni yopib qo'yish qarori Turkmaniston fuqarolarini dunyodan to'sib qo'ydi deyish mumkin. Markaziy Osiyodagi ushbu respublika bir necha bor xalqaro ekspertlar tomonidan dunyoning internet tezligi eng past mamlakati o'laroq tilga olingan. Mahalliy aholi vakillariga ko'ra, shundoq ham toshbaqadek sustqadam bo'lgan internet so'nggi haftalarda yanada imillab, veb-saytlarni ochish imkonsiz bo'lib qolgan va Imo'ni yo'qlikka mahkum etgan. Imo ishlamaydi ortiq. Qolgan barcha ijtimoiy tarmoqlar allaqachon bloklab qo'yilgan. Hatto chet el telekanallari ham internetdan yo'qolmoqda. Bir haftadan beri Euronews'ni ko'ra olmayapmiz, dedi 3-avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda ismini aytishni istamagan ashxobodlik. Turkmanlar o'zlarini xavf ostiga qo'yib bo'lsa-da, bloklangan ijtimoiy tarmoqlarga virtual xususiy tarmoqlar orqali kirishayotgan edi. Biroq endilikda o'ta sekin internet har qanday saytni ochilmaydigan qilib qo'ydi. Foydalanuvchilar internet tezligi hatto Turkmaniston qarichida ham nihoyatda suslash oshganini aytishmoqda. Ammo tezligi juda pastligiga qaramay, Turkmanistonda internet dunyo bo'yicha eng qimmat servislardan biri sanaladi. Britaniyadagi Cable.co UK shirkatining dunyo bo'yicha keng palosali internet tezligiga doir hisobotiga ko'ra, 2021 yilda Turkmaniston soniyasiga 0.150 megabit tezlik bilan 224 mamlakat va hudud orasida internet eng sust ishlaydigan mamlakat deb topilgan. Hisobotda aytilishicha, Turkmanistonda 5 gigabayt hajmli filmni yuklab olishga 22 soat 34 daqiqa vaqt sarf qilinadi. Imo Turkmanistonda hanuz ishlab turgan so'nggi tezkor xabar almashish ilovasi edi. Aprel oyi oxirlarida hukumat ICQ messengerini yopib qo'ygan edi. WhatsApp, Viber va boshqa ilovalar bloklanganiga ancha bo'lgan. Facebook, Twitter, YouTube kabi ijtimoiy tarmoqlar ham ko'pdan beri ishlamaydi. Turkmaniston hayotini yarituvchi aksar mustaqil onlayn nashrlar va chet el ommaviy axborot vositalari saytlarini mamlakat ichkarisida VPN-siz ochib bo'lmaydi. Turkman hukumati axborot oqimini o'ta ekstremal usullarda nazorat qilishi va o'z xalqini jahon axborot makonidan ayro tutishi bilan tanilgan. Mamlakatda mustaqil ommaviy axborot vositalari yo'q. Barcha tele va radio kanallar, gazetalar va yangilik saytlari davlat tomonidan nazorat qilinadi. Hukumat hatto odamlarning bir joydan ikkinchi joyga borishini ham nazorat qiladi. O'z fuqarolariga xorijga chiqishni taqiqlaydi va hatto chet elga ketayotgan kishilarni qo'lida chipta va vizasi borligiga qaramay uchoqlardan tushirib qoladi. Meni tashqi dunyo bilan bog'lovchi yagona robita bu smartfonlarda hozircha ishlab turgan elektron pochta, deydi Ashxobodlik suhbatdosh. Lekin odamlar mobil yoki statsionar telefondan to'g'ridan-to'g'ri qo'ng'iroq qilmaslikni so'rashmoqda, chunki Turkman xavfsizlik xizmatlari xalqaro so'zlashuvlarini eshitib turadi. Bir necha turg'un ozodlikka internet tezligi yomonlashgach, Turkman Telekom davlat shirkatiga shikoyat qilishganini, biroq hech nima o'zgarmaganini aytdi. Yana bir necha kishi tezroq ishlaydigan internetdan bahramand bo'lish uchun qimmat paketlarni sotib olishganini, lekin pullariga kuyishganini, chunki internet tezligi pastligicha qolganini ma'lum qildi. 2022 yilda prezident Gurbanguli Berdimuhamedov Milliy xavfsizlik vazirligiga shusiz ham har taraflama chirmab tashlangan internetni nazorat qilishning qo'shimcha chora-tadbirlarini ko'rishni buyurgan edi. Berdimuhamedov Davlat xavfsizlik kengashi yig'ilishida nutq so'zlarkan, 2021 yilda internet ustidan nazorat talab darajasida bo'lmaganidan noligan edi. U maxsus xizmatlarga, Turkmaniston konstitutsiyaviy tuzilmalariga zarar keltiruvchi g'oyalarni tashiydigan, jamoat tartibini buzadigan xatti-harakatlarni qiladigan, terrorchilik, ekstremizm, ultramillatchilik va boshqa noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanadigan kimsalarga hushyor bo'lishni buyurgan. O'tgan yili u prezidentlik lavozimidan ketib, o'rniga o'g'li Sardorni qo'ydi, biroq axborot siyosati o'zgargani yo'q. Hukumat ayrim fuqarolar ijtimoiy tarmoqlarga VPN orqali kirishini biladi. Iyun oyida politsiya bir qancha taniqli mahalliy blogerlarni chaqirib, bundan so'ng Turkmanistonni faqat maktab materiallar chiqarishga topshiriq bergan. Politsiya bizni ijtimoiy tarmoqlarda hukumatni tanqid qilgan odam qamalishi mumkinligi haqida ogohlantirdi, degan edi ayrim blogerlar Ozodlik bilan suhbatda. Ularning aytishicha, hatto hukumat tanqid qilingan materiallarga like qo'yish yoki izoh yozish ham qat'iyan taqiqlangan bo'lib, bu hukumatga qarshi faoliyat deya baholanishi mumkin ekan. Turkmanistonda davlat ommaviy axborot vositalari hukumatning baxtiyor va farovon millat haqidagi narrativlarni targ'ib qilarkan, faqat davlat tadbirlari va paradlardagi go'zal manzaralarni ko'rsatadi. Gazga boy mamlakatda hukm surayotgan jiddiy iqtisodiy inqiroz, qashshoqlik va ishsizlik haqida esa lom-mim deyilmaydi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Matbuot sharhi Diplomat nashri O'zbekistondagi hujra fenomeni haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda hujralar, yashirin diniy darslar soni yaqqol ko'payishi rasmiy diniy ta'limga ehtiyoj ortib borayotganidan dalolat beradi. Ammo bu ehtiyojni qondirishga hammaning ham imkoni yo'q, deb yozdi The Diplomat nashri. Hujradagi kaltaklanishdan qochmoqchi bo'lgan o'quvchi 5-chi qavatdan yiqilgani haqidagi xabar internet foydalanuvchilari orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Bolaning ko'p suyaklari singan va boshqa jarohatlar olgan edi. Unga muallimlik qilgan Yusuf Toshkentda ijaraga olgan kvartirasida 15ga yaqin bola uchun hujra, ya'ni yashirin noqonuniy diniy maktab ochgan va islomni o'rgatish uchun har bir ota-onadan 200 ming so'mdan olgan. Mahalliy matbuot u o'z shogirdlarini tez-tez kaltaklagani haqida yozdi. Hozirda Yusuf 15 sutkalik qamoq jazosini o'tamoqda. Mahalliy axborot vositalarida bunday xabarlar juda ko'p, chunki Ichki ishlar vazirligi cheklangan tafsilotlar bilan bo'lsa ham hujra reydlari haqidagi ma'lumotlarni chiqarib turadi. Masalan, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi 2023 yil fevral oyida rasmiy diniy ta'lim va litsenziyaga ega bo'lmagan holda o'zboshimchalik bilan diniy ta'lim bergan bir necha shaxs faoliyatiga chek qo'yilgani haqida xabar berdi. Ulardan ikki nafari mahalliy Yasin Education o'quv markazida dars bergan bo'lsa, ikkinchisi Telegramda guruh ochib, 3 kishiga islom dinidan saboq bergan. O'zbekiston aholisining aksari musulmon bo'lsa ham, lekin hukumat qat'iy dunyoviy. Fuqarolar har qanday dinga ishonish yoki ishonmaslik konstitutsiyaviy huquqidan foydalanadi. Sovet davrida 70 yil targ'ib qilingan ateizm va Islom Karimovning 30 yil dinga qarshi siyosatidan so'ngra ommaviy diniy hayotga intilish tobora yaqqol namoyon bo'lmoqda, deb yozadi The Diplomat nashridagi maqola muallifi. Biroq O'zbekistonda dindorlik faqat davlat tomonidan ruxsat etilgan islom doirasida qolishi kerak. Diniy materiallarni tarqatishga, asosan din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan diniy ekspertiza ijobiy xulosasidan keyingina ruxsat etiladi. Hukumat masjidlarga imom xatiblar tayinlanishini nazorat qiladi va ularning mavizasi mazmunini tekshiradi. Imomlar va boshqa diniy peshvolar ehtiyotkor bo'lishlari kerak. 2020 yilda voyaga yetmaganlarning masjidga borishiga nisbatan amalda qo'yilgan taqiq bekor qilindi. Biroq o'rta yoki kasb-hunar ta'limini tamomlamaguncha bolalar uchun rasmiy diniy maktablar mavjud emas. Diniy qadriyatlar va urf-odatlarga bolalarni ota-onasi, yaqinlari oilada o'rgatadi. Bolalar shuningdek ota-onalari nazorati ostida turli diniy kitoblarni o'qishi mumkin, biroq ba'zi ota-onalar hamon farzandlarini hujraga yubormoqda. Mamlakat bo'ylab faoliyat yuritayotgan hujralar soni noma'lum. Hukumat ma'lumotiga ko'ra 2017 yilda 33 ta shunday maktab yopilgan, ammo 2018 yil 1 yarmida Ichki ishlar vazirligi 116 ta shunday yashirin maktabni yopdi. Hujralar garchi bir-biridan mustaqil bo'lsa ham ma'lum o'xshashliklarga ega. Hujra o'qituvchilari odatda rasmiy diniy ma'lumotga ega bo'lmaydi. Ko'pincha ular shaxsiy sharoitlarda, uyda yoki xususiy o'quv markazlarida arab tilini o'rgataman degan da'vo bilan aslida diniy ta'lim beradi. Odatda ularda o'quvchilar soni oz bo'ladi, lekin ba'zi hollarda ular soni 40 ga yetishi ham mumkin. Hujralarga o'quvchilar shaxsiy aloqalar orqali keltiriladi. Ularning ko'pchiligi yosh bo'lsa ham, safida ba'zida kattalar ham bo'ladi. Masalan, o'tgan yil aprelda Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan xususiy ta'lim markazida diniy ta'lim berayotgan ayol qo'lga olindi. Uning 19 shogirdidan 11 nafari kattalar edi. Hujralarda o'quvchilarni kaltaklash odatiy hol emas, lekin uchrab turadi. Masalan, 2021 yilda Toshkent viloyatida bir aka-uka noqonuniy ravishda bolalarga diniy ta'lim bergani aniqlanib, hibsga olingan edi. Ulardan biri masjid imomi bo'lgan. Imomning akasi 20 ga yaqin bolalarga o'z uyida dars bergan. Yaxshi o'qimagan bolalar kaltaklangan va och qoldirilgan. 2020 yilda Toshkentda o'z xonadonida hujra ochgani uchun yana bir erkak qo'lga olindi. Ma'lumotlarga ko'ra, u o'z shogirdlarini o'qlov bilan urgan. Uning kvartirasiga uyushtirilgan reyd aks etgan video tasvirda bir o'quvchining badanida ko'karishlar borligini ko'rish mumkin. Bu hujralar o'ziga xos bir muammoni ko'rsatadi. Odamlar o'z farzandlarining diniy ta'lim olishini xohlaydi, lekin ko'pchilikning bunga imkoniyati yo'q. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 8-moddasida mamlakatda ta'lim tizimi dindan alohida ekanligi va diniy fanlarni maktab o'quv dasturlariga kiritish mumkin emasligi qayd etilgan. Diniy ta'lim muassasalari ushbu qoidadan istisno hisoblanadi. O'zbekistonda 15 ta diniy ta'lim muassasasi, 3 ta oliy va 10 ta o'rta maxsus ta'lim muassasasi faoliyat ko'rsatmoqda. Ulardan 2 tasi faqat qizlar uchun. Diniy ta'lim muassasalariga o'quvchilar 16-17 yoshdan o'rta maktab yoki kasb-hunar ta'limini tamomlagandan keyingina qabul qilinadi. Ko'plab ota-onalar farzandlari yoshlikdan to'g'ri islomiy ta'lim olishini istaydi. Ana shu istakni qondirish uchun O'zbekistondagi din peshvolari va ulamolar qonun doirasida ayrim ishlarni qilmoqda. So'nggi yillarda islom dinining turli yo'nalishlari, aqida, Qur'on, hadis, nikoh, islom iqtisodiyoti, xulq-atvor va boshqalarga oid yuzlab kitoblar nashr etildi. Ular ba'zan mahalliy masjidlarga kitoblarni bepul yetkazib berish uchun ommaviy xayriya kampaniyalarini tashkil qilishadi. Ijtimoiy tarmoqlar va veb-saytlarda ular bepul darsliklar va ma'ruzalar bilan ta'minlaydi. Ammo ularning o'quvchilar bilan faol o'zaro aloqasi yo'q. Ota-onalar afdan farzandlarining diniy tarbiyasi uchun kimdir mas'ul bo'lishini xohlaydi. Shuning uchun ular hujraga murojaat qilishadi. Hujra ochganlik va ruxsatsiz diniy ta'lim berganlik uchun jazo faqat ma'muriy xarakterga ega. Aksariyat hollarda qonunbuzarlar bir necha $100 miqdorida jarima to'laydi. Ayrim hollarda ular 10 dan 15 kungacha qamoq jazosiga hukm qilinadi. Faqat takroriy holatlardan keyin ular jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Odamlar qonuniy diniy ta'lim olish imkoniga ega bo'lmagan guncha yashirin hujralar davom etishi mumkin. Davlat cheklovlari paradoksal ravishda diniy ta'lim yanada maxfiylashuviga olib boradi. Shu yerda jaholat va dinning potensial radikal talqinlari tarqalish xavfi ortadi, deya xulosa qiladi The Diplomat nashri.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Mirziyoyev va Putin bir nechta qo'shma forum o'tkazish masalasini muhokama qildi. O'zbekistondagi tijorat banklarida AQSh dollari kursi keskin ko'tarilib ketdi. Fuqarolik yordami qo'mitasining xabar berishicha, Ulyanovsk viloyatidagi qamoqxona xodimlari musulmon mahbuslarning soqollarini majburan oldirib, haqorat qilmoqda. Biden Xitoy ilmiy loyihalariga AQSh investitsiyalarini kiritishni taqiqladi. Ekvadorda prezidentlikka nomzod saylovoldi mitingidan keyin otib tashlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozod tarmoq.
O'zbekistonda diniy ma'rifiy yo'nalishda faoliyat yuritib kelgan Azon Uz tahririyati barcha loyihalarni to'xtatdi. 5 avgustdan sayt va uning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari o'chirildi. Onlayn tele va radio kanal efirdan olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Azon Uz ta'sischisi Mubashir Ahmad Facebook sahifasida loyihalar to'xtalishining sabablari ma'qul topilsa keyinroq ma'lum qilinishi haqida qisqa post qoldirdi. 2017 yilda faoliyat boshlagan loyihaning qo'qqisi yopilishi, boz ustiga bu haqda ochiq rasmiy izoh berilmagani xavotirli farazlarni keltirib chiqardi. Bu hol O'zbekistonda taniqli jurnalist va blogerlarga nisbatan mahkama jarayonlari ketayotgan paytda yuz bergani, so'z erkinligiga qarshi tendensiyaning davomi o'laroq qabul qilindi. Ayrim baqiroq bloger jurnalistlar qamaldi, minglab dindorlar jarimaga tortildi yoki qamaldi. Azon Uz yopildi. Endi O'zbekiston rivojlanib ketadi, ura deya holatga kinoya bilan munosabat bildirdi jurnalist Sanjar Said. Ma'lumot berilmasligining o'zi bir ma'lumot deya vaziyatni izohladi tahlilchi Jamshid Muslimov. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikricha, Azon Uz diniy fon oshib ketyapti degan siyosiy pozitsiya sabab yopildi. E'tibor bersangiz, keyingi yillarda deyarli barcha diniy saytlar, platformalar yopildi. Vijdon va din erkinligi to'g'ri tushunilmadi. To'g'ri talqin qilinmadi. Jamiyatning diniy ehtiyojlari O'zbekistonning ichida o'zida qoldirilmas ekan, bu chanqoqlik ham chetga chiqa boshlagan deb yozdi u. Siyosiy ekspert bu ketishda davlat va jamiyat o'rtasida diniy erkinliklar, qadriyatlar, ehtiyojlar borasidagi ziddiyatlar kuchayadi degan fikrda. O'zbekistonda diniy erkinliksiz erkin, huquqiy va demokratik davlat qurib bo'lmaydi. O'zbekistonda siyosiy qattiqqo'llik Sovet davrida ham, birinchi ma'muriyat davrida ham aynan dinga qarshi kampaniyadan boshlangan va hokimiyat inqirozi bilan tugagan deb xulosa qildi Rabbimov. Kunuz nashri jurnalisti Ilyos Safarov so'nggi vaqtlarda Rossiya O'zbekiston axborot siyosatiga faol ta'sir ko'rsata boshlaganiga e'tibor qaratdi. O'rmon qoidalar bo'yicha yashayotgandekmiz, hamma o'zi ushlagan, kuchi yetganini tishlab olyapti. Deya mahalliy mediyadagi asabiy vaziyatga chizgi berdi jurnalist. Bloger Asliddin Kamolning taxminicha, Azon Uzning aybi O'zbekistondagi Kremlga sotilgan 5-chi kolonnani fosh qilgani. Ijtimoiy tarmoqdagi bir guruh foydalanuvchilar Azon Uz loyihasi doirasida e'lon qilingan materiallar O'zbekiston konstitutsiyasida belgilangan dunyoviy davlatchilik prinsipiga zid edi degan fikrni ham bildirdi. Bir muddat ushbu sayt bosh muharriri bo'lib ishlagan Muhammad Timur Azam esa loyiha to'xtatilgandan xursand bo'lmaslikni tavsiya qildi. Bugun tolmasning og'zini yopganlar ertaga o'lmasning ham og'zini yopa oladi. Siz o'zingizga muxolif bo'lganlarning ovozi yopilib, o'zingiz baland ovozda hayqirishni istaysiz. Ammo unutmang, o'rmonga o't ketsa, hulu quruq bari bir yonadi, deb yozdi jurnalist. Tahlilchi Sardor Salim asosiy muammo sifatida senzura va bosimni emas, balki o'zbek musulmon jamiyatining intellektual qashshoqligi, sayt uchun sifatli kontent bera oladigan normal mualliflarning yo'qligini ko'rsatdi. Azonuzning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari o'chirilgandan bir necha kun o'tgan bo'lsa-da, yopiqlik qozon hamon yopiqligicha qolmoqda. Na axborot sohasiga mas'ul axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, na diniy sohada davlat siyosati yuritishga vazifator din ishlari bo'yicha qo'mita munosabat bildirdi. Azonuz tahririyati avval ham bosim va tahdidlar haqida xabar bergan. Jumladan 2021 yil fevral oyida nashr ta'sischisi Mubashir Ahmad, din ishlari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari Dilshod Eshnayev unga yashirin raqamdan qo'ng'iroq qilib, maqolalarni darhol o'chirishni talab qilgani, kurakda turmas so'zlar bilan haqoratlaganini aytgan. 2021 yil iyun oyida esa tahririyatning 4 vakili diniy materiallarni ekspertizasiz chop etgani uchun jarimaga tortilgan. Bosh muharrir Abdulaziz Muborak buni sayt ovozini o'chirishga urinish deb atagandi. Ozodlik Azon.uz loyihalarining to'xtatilishi yuzasidan rasmiy izoh so'rab, AOKga murojaat qildi va hozirda javob kutmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Mana hozir ahvolimni qaranglar, men hozir ko'rsataman mana. Qat-qatimga jarohatlarini ko'rsataman, ko'ringlar mana. Mana qo'llarimni qayrashib, mashu ahvolga solishdi. Mana shuni azob berishdi. Bu azobga ancha buncha odam chidalmasa kerak. Bu azobni men ko'rib oldim hali mana. Bizdalar. Mana
bu yigit ro'yxatga olinmagan Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasining Farg'ona viloyat Toshloq tumanidagi faoli, tadbirkor 43 yashar Muzaffar Turg'unov. 7 avgust kuni kechqurun Muzaffar tarqatgan videoda Toshloq tumani ichki ishlar bo'limining 3 xodimi uni partiyani Adliya vazirligida ro'yxatga olish varaqasiga imzo qo'ygani uchun vahshiylarcha kaltaklagani haqida gapiradi.
Partiyaga imzo qo'yganim uchun 3 kundan beri chaqirishyapti. Shundan keyin 3-chi kuni chaqirgan kuni boruvdim. Kechki soat 6:30larda, 18:00larda, 18:30larda boruvdim. Meni ko'chada qo'limni qayirib, partiyaga imzo qo'yganim uchun meni qo'limni qayirib, o'sha yerda mana mashin ko'ryapsizlar. Yerga asfaltga ishqalashib kallami. Mana qo'llarimni mana ko'kartirib mana ko'ringlar. Toshloq tumani ichki ishlar xodimlari shu ahvolga soldi mani kecha. Ayovsiz, shafqatsizlarcha urushib hamma yo'mi pachag'on chiqarishdi hozir.
Muzaffarning aytishicha, u konstitutsiyaning 39-chi moddasida belgilangan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari kasaba uyushmalariga, siyosiy partiyalarga va boshqa jamoat birlashmalariga uyushish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqidan foydalanib, Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasini ro'yxatga olish uchun imzo chekkan edi. Ichki ishlar bo'limi xodimlari uni nega bu partiyaga imzo berding deb shafqatsizlarcha kaltaklashgan.
Bitta partiyaga ovoz bersa shuna qiladimi? Uchastkaga milisxonaga chaqirib olib urib, vahshiylarcha uriydi, uradimi, o'ldirib yuborish kerakmi? Nima bo'layapti? Yangi saylangan mana shu ichki ishlarda boshlig'i Farg'ona viloyati UDni boshlig'i yana ham kuchliroq zulm o'tkazyapti mana. Nagili uydan olib ketishib, eshik tagidan olib ketishib, olib borib urishib, vahshiylarcha mana shu o'lim nimasiga olib borishyapti. Hayotimiz xavf ostida.
Muzaffar Turg'unovning aytishicha, uning badanida sog' joyi qolmagan.
xat-xatimga jarohatlarini ko'rsataman, ko'ringlarmi uni. Mana qo'llarimni qayrishib, mashhur ahvolga solishdi. Mana shuni azob berishdi. Bu azobga ancha-buncha odam chidalmasa kerak. Bu azobni ko'rmadim hali mana. Hayotim xavf ostida. Sizlardan yordam so'rayman mana. Ham yo'g'imni mo'ma taraf tashlashdi bu ish. Tinnalarimgacha tovonida bosib majaqlashdi. Mana yerga boshimni ishqalashdi mana. Vahshiylarcha urishdi. Zo'r iltimos qilib ulardan qutulib oldim. Hayotim xavf ostida.
Muzaffar Turg'unov uyiga qaytib kelgandan so'ng ichki ishlar bo'limining 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib, bo'lib o'tgan voqea yuzasidan shikoyat qoldirgan va tez yordam chaqirtirgan. Ammo uni kasalxonaga olib borishgandan so'ng hech qanday yordam ko'rsatilmagan va qaytga ham olinmagan.
Ekstreniga Tashloq tumanini ekstreniga obordi, banisaga obordi, menga hech qanaqa birinchi yordami ko'rmadi, hatto dori ham qo'yib qo'ymadi, boshqa ham qilmadi, yozuv tuzib ham qilmadi. Ichki ishlar xodimlari jinoyat har xil mana shu grajdanskiyde fuqarolar o'rab oldi mani. Soat 10 11gacha o'rab olib, yo doktorni oldiga kirgizishmadi mani, yo ko'chaga chiqarishmadi. Shunday qilib mani ustimdan bosim o'tkazishdi. Arizangizni qaytib oling, o'qima deb menga rosa bosimlar o'tkazishdi. O'qib yuboramiz, bu qilib yuboramiz. Erkakmisan, bu qilamiz, yo'q qilib yuboramiz deb menga tahdid qilishdi rosa. Bosim o'tkazishdi, har xil vajlar qilishdi. Grajdanskiy xodimlar, tanimayman ularni kimsan deb bittasini sansa, men ichki ishlarda jinoyat qidiruvini boshlig'iman dedi. Yana bittasini men qilsam, zamnachani ekan. Ularda zuvuk zapslari bor. Sizlarga taqdim qilaman. Bosim o'tkazgan o'sha yerdan hech qanday hujjat yozuv chizuv qilmasdan banisadan chiqarib yubordi.
Partiyaning yana bir faoli Telegram va YouTube'dagi Xalq partiyasi kanallarini boshqaradigan 36 yashar Mirzohid Hasanov ham 8 avgust kuni Farg'ona viloyat Dang'ara tumanidan Toshkentga jo'naganda Namangandan chiqish postida uni Dang'ara tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari mashinadan tushirib olib ketishgani haqida partiya raisi Xidirnazar Alloqulov Ozodlikka xabar qildi.
Mana kuni kecha Dang'ara tumani, Farg'ona viloyati Dang'ara tumani o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham e'lon qildi. Ichki ishlar xodimlari tomonidan bir guruh ichki ishlar xodimlari tomonidan menga tajovuz qilindi va tan jarohatlari yetkazildi mana qo'limga va bosh miyamga yana qo'l tirnoqlarim ko'chirishdi.
Mirzohid Hasanov 8 avgust kuni uni kaltaklagan va qonuniy huquqlarini buzgan ichki ishlar bo'limi xodimlari ustidan arz qilish uchun O'zbekiston bosh prokuraturasiga ketayotgan paytda u mingan yo'lovchi mashinani organ xodimlari to'xtatishgan. Mirzohid o'sha paytning o'zida Xalq partiyasi kanalida jonli eshittirish olib borgan va uni majburan mashinadan tushirib olingani holati yozib qolingan.
Peshki mana har mana 40A 075 za GAI xodimlari to'xtatyapti. Bu Namangan hududida nima anaqa Farg'ona GAI'lar to'xtatyapti. Iltimos meni jonim xapostida o'sha ko'rdilaring mana inson huquqlari, inson qadri dedi. Mana ahvolimni qarang.
Aka,
Mirzohidjon, aka turib so'rayapti, biz bilan birga borasiz.
Nimaga aka? Men nimaga boraman men? Nimaga boraman?
Mirzohidjon, arizangiz bo'yicha?
Ha. Men respublika prokuraturasiga ketyapman, aka.
Oldin bu yerga uchraysiz.
Ha.
Uchrgangizdan keyin.
Ha, aka. Bo'ldi, men uchrayapman, meni olib ketyapti ular.
Haqiqat, Taraqqiyot va birdamlik partiyasi raisi Xidirnazar Allaqulov prezident saylovidan so'ng partiya faollarini kaltaklash, ta'qib va tazyiq kuchayib borayotganini aytadi.
Partiyamizning vodiy viloyatlaridagi faollariga hujumlarni bu hukumat uning kuch ishlatar tuzilmalari va kuchaytirib yubordi. Vahshiylikni namoyon etyapti. Mana kuni kecha Farg'ona viloyat Toshloq tumanidagi o'ta faol yigit partiyaga imzo yiqqan va partiyaning g'oyalarini targ'ibot qilib kelayotgan Muzaffarni nihoyatda qattiq kaltaklashgan, tan jarohatlari yetkazgan. Uning mol-mulki, shu jumladan telefonlarini sindirib tashlashgan bu vahshiylar. Xuddi shuningdek partiyani tashkiliy qo'mitasini a'zosi, partiyani mana shu barcha harakatlarini yoritib borayotgan xalq partiyasi kanalini YouTube'dagi mana sohibi Mirzohid Hasanovni 1 avgust kuni, 2 avgust kuni o'zi yashayotgan Dang'arg'a tumanida hududidagi uchastka profilaktika inspektori chaqirgan, u yerda 3-4 nafar fuqarolik kiyimidagi tayyor turishgan va borgandan uni kaltaklab tan jarohatlari yetkazib, mashinaga bosib Andijon shahriga olib ketishgan. Men aytmoqchiman Mirziyoyevga, siz prezidentlikka 3 kirishdiz lavozimini bajarishga, 3 qo'lingizni Qur'on va konstitutsiyaga qo'yib qasamiyot qildingiz. Qani sizning qasamingizning sodiqligingiz? Chiqing bu vashiyliklarga nisbatan munosabatingizni bildiring axir. Bu hukumat, Mirziyoyev hukumati va uning ko'chishlar tuzilmalari bizni qonuniy yo'l bilan partiya tuzishimizga, umuman xalqimizni qonuniy manfaatlarini, xohish istaklarini amalga oshirishda yo'l qoldirmayapti. Lekin biz shunday sharoitda qo'rqmasdan, aslo qo'rqmasdan bir bo'lib qonun doirasida barcha maqsadlarimizga erishishimiz kerak.
Ozodlik 8 avgust kuni Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Ismoiljon Sharipovning ish telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo bog'lana olmadi. Ichki ishlar vazirligi va bosh prokuratura muxolifat faolining do'pposlangani aytilgan videoga munosabat bildirmadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 27-dekabrda Muhammad al-Xorazmiy nomidagi maktabda o'tkazilgan uchrashuvda xorijdagi siyosiy muxolifatni mamlakatga qaytarish chaqiriqlarini rad etgan edi.
Ijtimoiy tarmoqlarda muxolifat muhokama qilinmoqda. U bizga qanday foyda keltirdi? Men prezident sifatida muxolifatga qarshi emasman. Biroq u o'zimizda paydo bo'lishi uchun muhit yaratishimiz kerak. Bu shaxslar xalqning dardini bilishi, ular bilan barcha muammolarni boshidan kechirishi va shu yerning nonini yeb, suvini ichishi kerak.
Ammo o'tgan vaqt mobaynida Adliya vazirligi birorta yangi siyosiy partiyani ro'yxatdan o'tkazgani yo'q. Mavjud saylov qonunchiligi saylovlarda nomzodlarning mustaqil tashabbus guruhlari tomonidan ilgari surilishiga izin bermaydi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'tgan oy amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning umrbod hokimiyatda qolishiga yo'l ochgan navbatdan tashqari prezident saylovi muxolifat ishtirokisiz va siyosiy raqobatsiz o'tganini aytgan. Toshkentdagi manbalarga ko'ra, hukumat shu yil oxiriga qadar muddatidan ilgari parlament saylovlarini ham o'tkazishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ammo saylovlar oldingilardan farqli bo'lishiga biron ishora ko'rinayotgani yo'q. Yaqinginada yangi tahrirdagi O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilindi. Uning 39 moddasida bunday deb yozilgan:
siyosiy partiyalarda, jamoat birlashmalarida, ommaviy harakatlarda, shuningdek davlat hokimiyati vakillik organlarida ozchilikni tashkil etuvchi muxolifat shaxslarining huquqlari, erkinliklari va qadr-qimmatini hech kim kamsitishi mumkin emas.
Yangi konstitutsiyaning hali siyohi quriganicha yo'q. Ammo muxolifatchi shaxslarning qadr-qimmati, erkinligi nafaqat kamsitilgani, balki tahqirlangani haqida shikoyatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina askarlari Donetsk viloyati janubida AQSh bergan o'zyurar gaubitsadan rus qo'shinlarini o'qqa tutmoqda. Ukraina armiyasi bosh qo'mondoni Ukrain qo'shinlari olg'a siljish va jang maydonida tashabbusni qo'lga olish uchun sharoit yaratmoqda deya ta'kidladi. Yozning jaziramasiga qaramasdan Ukrain askarlari astoydil jang qilmoqda.
Biz issiqda e'tibor bermaymiz. Vazifa bajarilishi kerak va biz uni bajaryapmiz. O'zimizni ayamaymiz. Ob-havo qanday bo'lmasin, topshiriqni bajarish kerak.
Ukraina Rossiya bosib olgan hududlarning qaytarib olish uchun yoz boshida qarshi hujumni boshlagan edi. AQSh va boshqa g'arb davlatlari qarshi hujum oldidan Ukrainaga katta miqdorda qurol-yaroq yubordi hamda ukrainalik askarlarni o'qitdi. Ukraina urushining 532-kungi yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Seshanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi jangovar hisobotida Rossiya armiyasi Kupyansk, Krasniy Liman, Zaporojye va Xerson yo'nalishlarida Ukraina harbiy obyektlari, jumladan tanklar, zirhli texnika va boshqa texnikalarni yo'q qilgani haqida xabar berdi. Rossiya kuchlari iddaosicha front chizig'idagi Ukraina qo'mondonlik punktiga zarba berilgan. Rossiya havo hujumidan mudofaa qo'shinlari Ukrainadan 5 ta HIMARS raketa tashuvchisi va 17 ta dron uchoqlarini tutib olganini bildirdi. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi hisobotida aytilishicha, so'nggi 24 soat ichida Ukraina armiyasi Rossiya qo'shinlari va texnikalarini to'plangan hududlarga zarba berib, Rossiyaning K-52 vertolyoti, artilleriya va 2 ta radar stansiyasi, 5 ta razvedkachi uchuvchisi uchoq yo'q qilganini e'lon qildi. Donetsk viloyatining Urojayne, Priyutne va Verbovye qishloqlari yo'nalishlarida Ukraina mudofaa kuchlari qisman muvaffaqiyatga erishgani. Endi ular yangi pozitsiyalarga o'rnashib oldi, deyiladi Ukraina qurolli kuchlari bayonotida. Shuningdek, shtab Bahmutning janubiy chekkasida oldinga siljiyotgan Ukraina harbiylari shahar yaqinida davom etayotgan hujum operatsiyasi haqida xabar berdi. Taraflar bayonoti operativ tasdiqlash yoki inkor etish imkoni yo'q. Rossiya qo'shinlari Ukrainaning Dnepropetrovsk viloyatidagi Nikopol shahrini o'qqa tutdi, 18 yoshli yigit halok bo'ldi. Bu haqda viloyat kengashi raisi Nikolay Lukashuk ma'lum qilmoqda. Yana 3 erkak yarador bo'lgan. 21 yoshli yigit mina portlashidan yetkazilgan jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan. 45 va 35 yoshli 2 erkak snaryad parchalaridan yaralangan. Moskva meri Sergey Sobyanin havo hujumida mudofaa kuchlari Moskva viloyatida 2 ta dronni urib tushirganini bildirdi. Sobyaninga ko'ra, dronlar qulashdan biror kishi jabrlanganiga doir ma'lumot yo'q. Rossiya Telegram kanallari e'lon qilayotgan videolarda dronlardan birining Odinsovo tumanida Minsk shossesi hududida yo'q qilinishi aks etgan aytiladi. Chorshanba kuni ertalab Moskva yaqinidagi Sergiyev Posad shahrida portlash yuz berdi. Portlash lahzalari aks etgan videolar turli tarmoqlarda tarqalmoqda. Portlash Zagorsk optik mexanika zavodida yuz bergan. Yon atrofdagi turar joy binolarining derazalari sinib ketgan. Portlash haqidagi ma'lumotni favqulodda xizmatlar ham tasdiqladi. Portlashga inson faktori sabab bo'lgani aytilmoqda. TASning xabaricha, u yerda pirotexnika vositalari solingan angar portlagan. Zavod hududida pirotexnika mahsulotlarini ishlab chiqaradigan PyroRos kompaniyasining ombori joylashgan. Telegram kanallar, xususan Baza, Mesh va 112 ma'lumotlarga ko'ra, qurbonlar bor. Ular soni 20 tadan ortiq. Bu yakuniy raqam emas. Rasman hozircha 16 kishi zarar ko'rgani to'g'risida xabar chiqdi. Zagorsk optik mexanika zavodi jumladan harbiy mahsulotlar, xususan tanklar uchun tungi optik moslamalarni ishlab chiqaradi. Gruziya Rossiya urushiga 15 yil to'ldi. 5 kun davom etgan urushda 164 nafar gruzin askari va tinch aholi halok bo'lgan edi. Gruziya urushidagi mag'lubiyatdan so'ng Janubiy Osetiya va Abxaziya ustidan Rossiya nazorati o'rnatildi. Mazkur ikki hududni Rossiya mustaqil davlatlar sifatida tan olgan va u yerda o'zining harbiy ishtirokini saqlab kelmoqda. Urushdan so'ng 100 minglab etnik gruzinlar o'z uylarini tark etishga majbur bo'lgan. Gruziya yuqori rasmiylari Rossiyaga qarshi urushda halok bo'lgan askarlar xotirasini yod etib, qabristonga gul qo'ydi. Gruziya prezidenti Salome Zurabishvili Rossiya Gruziya mustaqilligiga qarshi harbiy vositalar va yumshoq kuchdan foydalanayotganini aytdi. Vladimir Zelenskiy tungi video murojaatida Ukraina gruzin xalqi bilan birdam ekanini aytdi.
Цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії.
Har yili shu kuni dunyo Rossiyaning Gruziyaga qarshi agressiyasini eslaydi. Oradan 15 yil o'tdi, biroq Rossiya istilosi qoldirgan yara Gruziya tanasida saqlanib qolgan. 2008-yilda dunyo qattiqroq bo'lganda hozir ko'p narsa boshqacha bo'lgan bo'lardi degan gaplarni ko'p eshitganmiz. O'shandayoq Rossiyaga tajovuzkorligi oqibatini tushuntirib qo'yish kerak edi. Rossiya buni hozir aniq tushunib olishi kerak. Ukrainaning urushdagi g'alabasi Rossiyaning bosqinchilik ishtahasini to'xtatibgina qolmay, balki boshqa xalqlarni ham Ukraina, Gruziya va Moldovaning kuni boshiga tushishidan saqlab qoladi. Bizning g'alabamiz rus bosqiniga chek qo'yib, hammaga normal hayotni qaytaradi. Ukrainaliklar Gruziya xalqi bilan birga, biz bilan bir qatorda ozodlikni himoya qilayotgan barcha Gruziya fuqarolariga minnatdorchilik bildiraman.
Ukrainci solidarni.
Kuzatuvchilar, gruzin jamiyatida Rossiyaga qarshi ritorika mavjudligiga, hukumat kursiga norozilik kuchliligiga qaramasdan, Gruziya hukumati Rossiya bilan harbiy harakatlarni olib bormasligini gapirmoqda.
Biz rusparast hukumat haqida hozir siz bilan gaplashdik. Ukrainadagi vaziyatdan qat'iy nazar, hatto muxolif kuchlarda Gruziyaning o'z hududlarini harbiy yo'l bilan qaytarish haqida hech qanday ishtiyoq yo'q. Faqat tinch yo'l bilan. Buning uchun bitta kichik narsa kerak. Rossiya qo'shinlarining bu hududdan chiqarilishi, xolos.
Rossiyaning Yoqutiston Respublikasida o'rmon yong'inlari davom etmoqda. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan olingan kadrlarda o't o'chiruvchilar yong'in tarqamasligi uchun o'rmon hududidagi yo'l bo'ylab daraxtlarni kesib yurganini ko'rish mumkin. Mahalliy hokimiyat ma'lumotlariga ko'ra 125 ming gektardan ortiq maydonda 100 ga yaqin yong'in qayd etilgan. Yong'inlarni o'chirishga 1600 dan ortiq o't o'chiruvchi va 90 ga yaqin texnika jalb qilingan.
Подписывается соглашение об установлении побратимских отношений между городами Грозной Чеченской Республики и Мариуполь Донецкой Народной Республики.
Checheniston poytaxti Grozniy va Ukrainaning bosib olingan Mariupol shaharlari qardosh shaharlar deb e'lon qilindi. Tegishli kelishuvni Grozniy meri Xasmagomed Qodirov va Mariupol okupatsiya boshqaruvchisi Oleg Margun imzoladi. Qizig'i ikkala shahar ham 1995-yilda Grozniy va 2022-yilda Mariupol ruslar tomonidan to'liq vayron qilingani ramziy ma'noga ega. 8 avgust kuni Buyuk Britaniya Rossiya mudofaa sanoatini cheklash hamda uning chet el harbiy jihozlaridan foydalanishiga barham berish maqsadida sanksiyalar ro'yxati kengaytirilganini e'lon qildi. Yangi cheklovlar Belarus, Iron, Turkiya, Dubay, Slovakiya va Shveytsariyadagi jismoniy va yuridik shaxslarga nisbatan qo'llanildi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Jeyms Cleverly ushbu sanksiyalarni yangi bosqich deb atab, ular Rossiya arsenalini yanada qisqartirishini va Vladimir Putinning harbiy sanoatiga ko'maklashuvchi ta'minot zanjirlariga putur yetkazishini urg'uladi. Qarorda jami 25 ta yangi sanksiya choralari belgilangan bo'lib, ular jumladan Rossiyaning jang maydonida qo'llanayotgan harbiy texnikalar uchun elektron komponentlarni import qiluvchi 3 shirkatiga nisbatan joriy etildi. Britaniyaning qora ro'yxatiga tushganlar orasida Eronning dronlar ishlab chiqaruvchi Paravar Pars shirkati va uning 7 nafar top menejeri, shuningdek Turkiyaning mikroelektronika eksportiga ixtisoslashgan 2 shirkat mavjud. Italiya ham Rossiya va Belarus fuqarolari uchun investitsiya evaziga viza dasturini yopdi. Italiya korxonalar va mahsulotlar vazirligi Investor Visa for Italy dasturiga o'zgartishlar kiritilganini ma'lum qildi. Dastur 2017-yilda chet eldan investitsiya jalb qilish maqsadida ishga tushirilgan. Hukumat investitsiya evaziga talabgor va uning oilasiga 2 yillik viza berar, shuningdek unga nisbatan maxsus soliq rejimini tatbiq etardi. Dasturga asosan shu tarzda Italiyada 10 yil yashagandan so'ng mamlakat fuqaroligiga ega bo'lish mumkin edi. Hukumat davlat qimmatbaho qog'ozlariga kamida 2 million yevro, Italiyadagi aksiyadorlik jamiyatiga kamida 500 ming yevro investitsiya kiritgan chet elliklarga mamlakatda yashash huquqini berib kelgan. Belgiya foydalanilgan Leopard tanklarini boshqa bir Yevropa davlatiga sotdi. Endi bu tanklar Ukrainaga yetkazib beriladi.
Oipland Systems mudofa kompaniyasi bosh direktori Freddy Verslus Germaniyada ishlab chiqarilgan tanklarni Belgiya hukumatidan 5 yildan oldin sotib olgan edi. Freddy Verslusning Reuters agentligiga bildirishi, u barcha 50 tankni boshqa Yevropa hukumatiga sotgan. Germaniyaning Handelsblatt gazetasi qurol ishlab chiqaruvchi Rheinmetall kompaniyasi tanklarni sotib olgan va ularning katta qismini Ukrainaga eksport qilish uchun tayyorlagani haqida yozdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev va Putin bir nechta qo'shma forum o'tkazish masalasini muhokama qildi. O'zbekistondagi tijorat banklarida AQSh dollari kursi keskin ko'tarilib ketdi. Fuqarolik yordami qo'mitasining xabar berishicha, Ulyanovsk viloyatidagi qamoqxona xodimlari musulmon mahbuslarning soqollarini majburan oldirib, haqorat qilmoqda. Biden Xitoy ilmiy loyihalariga AQSh investitsiyalarini kiritishni taqiqladi. Ekvadorda prezidentlikka nomzod saylovoldi mitingidan keyin otib tashlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. O'zbekneftgaz Afg'oniston rasmiylarining 67 vagon sisternadagi neft eksportyor mamlakat O'zbekistonga qaytarilgani to'g'risidagi xabarini rad etdi. Afg'oniston tomoni mahsulotning qaytarilishini uning sifatsizligi bilan izohlagan edi. Bu sifat masalasimi yo siyosat masalasimi? Bu voqeaning mintaqadagi 3 qo'shnining kutilmaganda Ashxobodda o'tkazilgan sammitiga aloqasi yo'qmi? Jiddada bo'lib o'tgan mashvarat Ukrainadagi urushga qanday ta'sir qila oladi? Qozog'istonning Z va V ga qarshi chorasi, Ostona Moskva munosabatlari ertaga qay tomonga og'adi? Bu savollar javobi Ozod nazarni ko'ruvchilar uchun qiziq bo'lsa kerak deb o'yladim va suhbatga siyosatshunos Xurshid Habibni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sarvar aka.
Xurshid, gapni 67 vagon sisterna neft bilan bog'liq eng so'nggi yangilikdan boshlay. 7 avgust kuni O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati ijtimoiy tarmoqlarda Afg'oniston hukumati sifati pastligi sababli 67 ta vagon sisternadagi 3400 tonna neftni O'zbekistonga qaytarib yuborgani haqidagi xabarlarga o'z munosabatini bildirdi. O'zbekneftgaz bayonotida nima deyilganini aytishdan oldin Afg'oniston Milliy standartlar boshqarmasi bayonotida nima deyilganini bilib olaylik. Afg'oniston tomoni Twitterda 6 avgustda e'lon qilingan bayonotida neftning qaytarib yuborilishini O'zbekistondan eksport qilingan mahsulotning sifati pastligi bilan izohlagan. Xurshid, ba'zi tahlilchilar neft bilan bog'liq bu voqeani Toshkent-Kobul savdo munosabatlaridagi unikal hodisa sifatida baholamoqda. Siz nima degan bo'lardingiz bu haqda?
Sarvar aka, uzunroq kirish so'zi qilaman. Xalqaro munosabatlarda shunday bir nazariya mavjudki, qo'shni ko'proq qo'shni bilan emas, uning qo'shnisi bilan do'st munosabatlarga erishishi mumkin. Chunki bu ikki davlatni o'rtasida chegara to'g'ridan to'g'ri chegara bor va bunday muammolar qo'shni davlatlarning o'rtasida doimiy ravishda yuzaga kelishi mumkin. Ikkinchi tomondan Germaniyadagi bir kompaniyada uzun uzoq muddat eksport menejeri bo'lib ishlaganim uchun bunday savdo sotiq mojarolarini har kuni dunyoning turli davlatlari va mintaqalarida minglab bo'lib turishini bilaman. Shuning uchun menga bu ekspert sifatida qandaydir juda bir shov-shuvli emas, har kungi savdo shu davlatlar va xususiy kompaniyalarni savdo munosabatlari o'rtasida kelib chiqishi mumkin bo'lgan va kelib chiqilgan mojaroga o'xshab turibdi. Va bayonotda ko'rib turibsiz, bu yerda O'zbekiston bir nechta aktyorlar bor. Ya'ni bu hodisada biz oldindan yana tinglovchilarimizga tushuntirib ketishimiz kerakki, bu yerda O'zbekiston Afg'oniston emas, bu yerda ikki xususiy kompaniya, ya'ni o'sha bu turk kompaniyasi deyilmoqda va Afg'oniston tomonidan kim bu masalan mahsulotni qabul qilib qolgan, uni nomi keltirilmagan bor va bundan tashqari ishlab chiqaruvchi bor. Ishlab chiqaruvchi bu o'sha GTL O'zbekiston MCC mas'uliyati cheklangan jamiyati. Bu ishlab chiqaruvchi eksportyorga mahsulotni sotgan va eksportyor aslida bu undan o'z mahsulotini GTL O'zbekistondan tekshirib oladi, uni diler bo'lishi kerak va mahsulotni olgandan keyin O'zbekiston o'sha O'zbek nefti gazni bayonotiga ko'ra u qandaydir boshqa neft dizel komponentlarini, sifatsiz dizel komponentlarini bu mahsulotga qo'shgan. Xalqaro savdo munosabatlarida bu ham taqiqlangan. Masalan, oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, siz O'zbekiston, masalan, Germaniya bozorida Adidas krossovkasini ipini o'zgartirib sota olmaysiz. Adidas kompaniyasi sizni sotish litsenziyangizni olib qo'yadi. Yoki bu bo'lgan voqea yana bir narsaga qiyoslaydigan bo'lsak, Mercedesni motorini olib o'rniga Chevrolet yoki aytaylik Malibu'ni motorini qo'yib sotganga o'xshagan narsa. Ya'ni bu qayerda qo'shib qilgan, masalan, O'zbek nefti gazni bayonotiga nazar soladigan bo'lsak, bu GTL O'zbekistonni toza mahsulotiga, sertifikatlangan mahsulotiga tashqaridan dizel, sifatsiz dizel yoki oddiy dizel komponentlari qayerda qo'shilgan? Mana shu masala oydinlashtirilishi kerak. Ya'ni bunga men davlatlar o'rtasidagi jiddiy bir savdo sotiq buzilishini deb qaralmayman, chunki boshqa bir tomondan yana biz bu ishda bir necha taraflar borligini aytdik. Bu yerda davlatlarning mas'uliyati, vazifasi mahsulotni, masalan, O'zbekiston tomoni xorijga jo'natiladigan o'sha eksport qonun qoidalari uchun javobgar, bojxona qonun qoidalari uchun, Afg'oniston tomoni esa mamlakatga kiritilayotgan tovarlarni sifatini tekshirish uchun davlat sifatida davlat organlari bor, o'sha standartlashtirish yoki sifatini tekshiradigan. U ham mas'ul. Har ikki tomon ham o'zini vazifasini bajargan. Shuning uchun bu yerda biz faqat o'sha bizni qo'limizda bor 5 ta aktyorlarni xatti-harakatlariga baho berishimiz mumkin xolos.
Endi birozdan keyin O'zbek nefti gazni bayonoti bilan ham tanishamiz. Bu yerda aytilishicha o'sha standartlar mos kelmasligi masalasi ham bor, ana aralashtirish masalasi ham bor va hozirdanoq aytib qo'yaveray, Afg'oniston aytyapti qaytarib yubordik, lekin O'zbekiston aytyapti qaytarilgan yo'q deb. 3400 tonna neft masalan juda ulkan hajm emas-u, lekin kichkina ham emas-da.
Sarvar aka, ikki tomonni ham javobi yoki bayonoti to'g'ri bo'lishi mumkin, chunki o'sha vagonlar turadigan neytral hududlar bo'lishi mumkin. Vagon ham O'zbekistonga qaytarilgan vagonlar O'zbekistonga kirmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni O'zbek nefti gazining bayonotidan ya'ni to'g'ridan-to'g'ri bu yanglish bir bayonot deya olmaymiz. Bu mojaroli, ya'ni savdo-sotiq munosabatlarda mojaroli bir fakt O'zbekiston tomonini qiladigan ishi yoki GTL O'zbekiston mas'uliyati cheklangan jamiyati, masalan, o'sha turk firmasini nima uchun bu ishni harakatlarini sodir qilgan va qaysi hududda sodir qilgan tekshirishi va keyingi o'zini o'sha u firma bilan bo'ladigan munosabatlarini ko'rib chiqish kerak bo'ladi.
Endi hozir birinchi savolimga javob berayotib gapni boshladingizki, odatda qo'shnining qo'shnisi bilan munosabatlariga ham bog'liq dedingiz. Qo'shnining qo'shnisi desangiz, men bu masalani o'rganar ekanman bildimki, bu yil bahorda Afg'oniston Rossiyadan katta hajmda neft sotib olish masalasini ham bir muhokama qilgani to'g'risida xabarlarga ko'zim tushdi. Endi men ataylab bir undan ko'chirma keltirishni lozim topmadim. Bu mutlaqo boshqa tomonga ketib qolishimiz mumkin, lekin ana o'sha gapingizdan kelib chiqib aytib qo'yishim kerak deb hisobladim. O'sha Rossiya bilan hozir masalani bir boshqa jihatiga qaratmoqchiman sizni e'tiboringizni, tomoshabinni ham e'tiborini. Tomoshabinlarimizning katta qismi Rossiya yetakchiligi saqlanib qolayotgan informatsion hududda bo'lgani uchun afg'onlar neftni sifatsiz deb qaytarib yuborganini eshitiboq, Rossiyaning bunday holatlarda ko'radigan choralarini eslagan bo'lsa kerak. Rossiya rasmiylarining u yoki bu import mahsulotini mamlakatga kiritish kiritmasligi eksportyor mamlakat bilan munosabatlarining joriy ahvoliga bog'liq bo'lib kelmoqda. Masalan, Gruziya bilan munosabat buzilganda gruzin vinolarini, Turkiya bilan gap qochib qolsa orada Turkiyada yetishtiriladigan meva sabzavotni Rossiyaga olib kirish taqiqlangan. Taqiqlab keladi shuni Rossiya. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan ham vaziyatga qarab Rossiya mahsulotlar importini taqiqlab turadi. Har doim fitosanitar talablarga javob bermadi degan standart bahona ishlatiladi. Kechagi neft mojarosida ham shunga o'xshash sabablar bo'lishi mumkinmikin deb o'yladim va bu navbatdagi savolim bunday bahona aslida siyosiy sabab degan fikrda emas shekilli, boyadan beri aytgan gaplaringizga qaraganda.
Yo'q, Sarvar aka, siz masalani o'ta muhim jihatini ko'tardingiz. Aslida men ham bu qismga teginib o'tmoqchi edim. Afg'oniston va O'zbekiston ham demokratik nazorat organlariga ega bo'lgan mana shunday mojaroli masalalarni haqiqatan ham oddiy iqtisodiy munosabatlarda yuzaga kelgan mojaro ekanligiga tamomila ishonchimiz komil bo'ladigan bir sistemaga ega emas. Biz bir tomondan Taliban hukumati boshqarayotgan Afg'oniston va boshqa tomondan shaffof va demokratik nazorat strukturalariga ega bo'lmagan O'zbekiston haqida gap boryapti. Shuning uchun albatta masalani siyosiy tomoni bo'layotganini va bu yerda mana biz siz suhbatni boshida eslatib o'tdingiz, boshqa masalalarga ham kiramiz. Ayniqsa mana shu suv masalalarida tomonlarning bir-biriga umuman to'g'ri kelmaydigan yoki unchalik yaqin bo'lmagan pozitsiyalarda ekanligini va O'zbekistonni ham Afg'onistonni mana shu oxirgi qilayotgan bir tomonlama va qo'shnilar bilan maslahatlashmay qilinayotgan suv masalalaridagi ishlardan norozi ekanligi bu ochiq-oydin narsa. Bu narsa ham yotgan bo'lishi mumkin.
Bu kechagi uzr gapingizni bo'ldim. Kechagi neftning qaytarilishi ortida siyosiy motivlar bo'lishi mumkin deyishga yetarlicha menimcha asoslar bor. Unga alohida to'xtalamiz birozdan keyin. Hozir shu o'rinda masalan O'zbek nefti gaz aksiyadorlik jamiyatining 7-avgustdagi bayonoti mazmuni bilan bir tanishib o'taylik. Bayonotni o'qirgan siz tushungandek bo'lasiz. Siz biroq baribir nimanidir tushunmaganday his qolaveradi. Balki to'liq tushunish uchun mutaxassis bo'lish kerakdir. Tushunganim, O'zbekiston standartlari Yevropa standartiga mos. Aynan shu 67 vagondagi neftni standarti masalasida Yevropa standartiga mos, biroq bu standart Afg'onistonda qabul qilinmagan. Tan olmaydi bu standartni Afg'oniston. Lekin ana o'sha 67 vagon sisterna neftni sotib olgan xaridorni bundan xabari bo'lgan deyapti O'zbek neftigaz. Pulini 100% to'lagan. O'zbekistonda olingan mahsulotni Afg'oniston bozoriga qanday olib kirib, qanday sotish xaridorning ishi bo'lgan asosiy gap bayonotda mana bu.
O'zbek neftigaz AJ shuni ma'lum qiladiki, xaridorga topshirilgan 3.4 ming tonna 67 vagon sifatli mahsulot uchun to'lov 100% amalga oshirilgan. Afg'oniston hukumat tomonidan O'zbekiston GTL MCJ'ga sifatsiz mahsulot sifatida qaytarilmagan. Shartnoma shartlariga asosan xaridor mahsulotni qaysi davlatga olib borib, qanday usulda sotishini o'zi belgilaydi.
Demak, mana O'zbek nefti gazining bayonotining asosiy mazmuni bilan tanishdik. O'sha boya aytgan gapingizni men takrorlamoqchi emasman. Demak, Afg'oniston qaytarib yubordik deyapti. O'zbekiston hali emas, qaytib kelgani yo'q deyapti. Lekin qayerdadir bir joyda qisiq joyda turgan bo'lishi mumkin va qolaversa siz bilan meni ishimiz emas 67 sisterna vagonni qayerdaligini, neftni qayerdaligini izlash sizdan so'ramoqchi bo'lganim boshqa narsa. 67 vagon sisterna haqidagi 6 avgust kuniga afg'on rasmiylari bayonoti paydo bo'lishi bilan bu bayonotdan 2 kun oldin 4 avgustda Ashxobodda bo'lib o'tgan 3 qo'shni uchrashuvi yodga tushdi. Uchrashuv Shavkat Mirziyoyev, Imomali Rahmon hamda mezbon Sardor Berdimuhamedov o'rtasida bo'lib o'tdi. Tahlilchilar bu uchrashuv kutilmaganda o'tganini, har holda bunday summit bo'lishi to'g'risida oldinroq hech qanday xabar qilinmaganiga e'tibor qaratdi. Xurshid, sizningcha nima majbur qildi 3 qo'shnini o'zaro bunday favqulodda uchrashishga?
Bu haqiqatan agar bir oydan keyin sentyabr oyida Dushanbeda Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari sammiti bo'lishini ham sizni o'sha savolingizga qo'shib o'tadigan bo'lsak, albatta nega to'satdan yoki birdaniga bunday uch davlat alohida o'zi uchrashdi degan savolni yanada chuqurlashtiradi. Bu uchrashuvni, Ashxoboddagi uchrashuvni agar boshqa nom bilan nomlash kerak bo'lsa yoki ta'rif berish kerak bo'lsa, buni Amudaryo bo'yi davlatlarining sammiti yoki suv sammiti deb atash mumkin. Shubhasiz bu uchrashuvda ko'rilgan asosiy masala, ko'plab boshqa masalalar ham ko'rilganligi rasmiy bayonotlarda e'lon qilingan. Buni o'sha tinglovchilarimiz o'qishlari, ko'rishlari mumkin, lekin asosiy masala mana shu chuqurlashib borayotgan suv muammosida davlatlarni pozitsiyalarini yakdillashtirish va mana shu oxirgi yillarda Amudaryoning suvdan foydalanishga yangi bir aktyor, yangi bir qatnashuvchi qo'shildi. Bu Afg'oniston hukumati va Afg'oniston o'sha Taliban boshqarayotgan Afg'onistonni bungacha Markaziy Osiyo davlatlari tomonidan qabul qilingan, ishlab chiqilgan o'yin qoidalari, ya'ni suvdan foydalanishdagi kelishuvlar o'yin qoidalariga tushuntirish va mana shu uchta davlat bir nuqtadan, bir pozitsiyadan turib Afg'onistonni mana shu qoidalarga amal qilishga majburlash masalasi yotibdi deb o'ylayman.
Ko'plab tahlilchilar xuddi shu fikrni bildiryapti. O'sha Qo'shtepa so'zi albatta tilga olinyapti, Qo'shtepa kanali, lekin rasman hech qanday demay, lekin rasmiy bir tushuntiruvlar, rasmiy bayonotlar deyarli yo'q darajada. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati 4 avgust kuniga Ashxobod uchrashuvi kun tartibi to'g'risida mana bunday xabar qildi. Xabarda mana bunday gap ham bor.
Uchrashuv kun tartibiga muvofiq suv resurslaridan oqilona foydalanish, energetika sohasini rivojlantirish, transport, logistika salohiyatini oshirish bo'yicha o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi.
Mana ko'rganimizdek umumiy gaplar, o'zi umuman O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining xabari albatta bundan kattaroq, lekin umumiy gaplar mana siz konkretlashtiryapsiz, ana o'sha Qo'shtepa kanali deb bir dadil aytyapsiz, boshqa tahlilchilar ham aytyapsiz. Balki Toshkent, Dushanbe, agar shunday bo'ladigan bo'lsa, Toshkent, Dushanbe va Ashxobod bilan birgalikda Qo'shtepa bo'yicha yagona pozitsiya masalasi muhokama qilinganini og'ir olayotgandir ana o'sha Kobul. Agar shunday bo'lgan bo'lsa va kechagi neft ana o'shanga javobdir.
Javob ham bo'lishi mumkin albatta, lekin hozircha avvalo shuni aytib o'tish kerakki, mana shu sammitda uchrashgan 3 davlatni ham aytib o'tganimizdek, Markaziy Osiyoda suvdan foydalanish bo'yicha ma'lum bir qoidalar mavjud bo'lishiga qaramasdan, bularni ham manfaatlari bir emas. Ya'ni bularni pozitsiyalari yoki o'sha suvdan foydalanish bo'yicha uni o'lchovlari taqsimlanishi borasida, bundan tashqari Tojikiston hududi yoki Tojikiston bu suv manbalari paydo bo'ladigan, shakllanadigan hudud, uni pozitsiyasi, uni manfaatlari daryoning quyi qismida joylashgan Turkmaniston va O'zbekistondan farqli va bundan tashqari Turkmaniston va O'zbekistonning ham suv, Amudaryo suvidan foydalanish masalasidagi pozitsiyalari har xil va ularning imkoniyatlari ham har xil, chunki biz Amudaryoni O'zbekiston o'ng qirg'og'ida joylashgan, Turkmaniston chap qirg'og'ida joylashgan, Afg'oniston ham Amudaryoning chap qirg'og'ida joylashgan. Chap qirg'og'dagi davlatlar uchun kanal o'tkazish, suvni o'zini hududiga tashish yoki yo'naltirish uni o'ng qirg'og'ida joylashgan O'zbekistonga nisbatan, chunki o'ng qirg'oq Amudaryoning o'ng qirg'og'i chap qirg'og'idan ancha baland. o'n qirg'oqqa suvlar faqat nasoslar yordamida olib chiqiladi va O'zbekistonni Turkmaniston hududidan boshlanadigan ikkita katta kanali bor. Bu o'sha Qarshi magistral kanali va Buxoro Amu Buxoro kanallari. Bundan tashqari albatta o'zi keyinchalik Xorazm va O'zbekistonni boshqa g'arbiy tumanlariga olib chiqiladigan kanallar bor, lekin u yerda nasos stansiyalari mavjud emas. Shuning uchun sizni agar o'sha savolingizga qaytadigan bo'lsak, Afg'oniston hukumati, o'sha Tolibon hukumati albatta uni ham o'zini mutaxassislari bor, chunki Afg'onistondan hammani chiqib ketishiga imkoniyati yo'q. Kimdir qaysidir mutaxassis o'zini nomini o'sha Afg'onistonda topishga majbur. Bu ham 30 milliondan aholisi katta bo'lgan bir davlat. Ular ham albatta buni kuzatib turgan bo'lishi mumkin va bu uch davlatning bir pozitsiyadan turib Afg'onistonni suv masalasida o'sha nafsini kamaytirishga, o'sha olinadigan suv miqdorini kamaytirishga majbur qilishga harakat qilayotganini kuzatgan holda bir javob tariqasida yoki biz mana shunday sizlarga qarshilik ko'rsatishimiz mumkin degan bir belgisi, bir ishorasi ham bo'lishi mumkin.
Tomoshabin gap nima haqda ketayotganini tushunish uchun aytib qo'yay yoki yodiga solib qo'yay biladiganlarni. Gap Qo'shtepa kanali ustida ketyapti. Bu juda katta kanal. Afg'oniston hukumati quryapti, Tolibon quryapti. Bir yildan oshdi bu kanal qurilishi boshlanganiga. Agar bu kanal ishga tushkiday bo'lsa, Amudaryo suvining to'rtdan birini olib qo'yishi mumkin va bu haqda Qo'shtepa kanali haqida Ozod Nazar programmasi alohida ko'rsatuv qilgan, adashmasam har holda yilni boshida edi, yo yanvarda yo fevralda qilganmiz. Qidir Nazar Allaqulov bilan katta suhbat bo'lgan, izlab topib qaytib ana o'sha ko'rsatuvni ko'rishlaringiz mumkin. Bu Ozod Nazar, siyosatshunos Xurshid Habib bilan gaplashyapman. Uch qo'shnining Ashxobod uchrashuvidan boshqa uchrashuv, Jiddadagi uchrashuvga o'tamiz endi. 5-6 avgust kunlari Saudiya Arabistonining Jidda shahrida bo'lib o'tgan xalqaro uchrashuvda Rossiya-Ukraina urushini to'xtatish masalalari muhokama qilindi. Har holda shu urushni qanday to'xtatsak bo'lar ekan degan masala. Uchrashuvda 42 davlat, jumladan AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Xitoy, Braziliya, Janubiy Afrika, Indoneziya kabi yirik davlatlar delegatsiyalari ishtirok etdi. Rossiya uchrashuvga taklif qilinmadi. Xurshid, Jidda uchrashuvining ahamiyati nimada? Hech qanday qo'shma bayonot qabul qilinmagan bu uchrashuv Ukrainadagi vaziyatga qanday ta'sir ko'rsata oladi?
Agar 20. asrda bo'lib o'tgan eng katta urushlarga, ularni tarixiga nazar soladigan bo'lsangiz, ularni birinchi kunidanoq shaxslar, jamoalar, davlatlar tomonidan uni to'xtatishga qaratilgan harakatlar bo'lgan, konferensiyalar, uchrashuvlar bo'lgan. Masalan, o'sha 2. jahon urushi bizni ko'proq xotiramizda qolgan eng katta uchrashuvlarni bilamiz. Tehron, Yalta va urushdan keyingi Potsdam uchrashuvlari. Shunga o'xshagan hozirgi kunda dunyodagi eng katta mojaro, eng katta urush va boshqa davlatlarga jiddiy salbiy ta'sir o'tkazadigan urush bu o'sha Rossiyaning bundan 17 oy oldin boshlagan Ukrainaga qarshi bosqinchilik urushi. Va dunyodagi barcha o'sha davlatlar, shaxs, masalan, ko'zga ko'ringan shaxslar, jamoalar bu urushni to'xtatish uchun harakat qilishmoqda. Bundan oldingi suhbatlarimizda ham masalan Afrika davlatlari tashabbusini, ularni Ukrainaga, Rossiyaga borganligini gaplashgan edik. Shu ma'noda Jiddadagi uchrashuv ham mana shunday tashabbuslardan biri. Rossiyani taklif qilinmaganligi oldin Ukrainani pozitsiyasi va Rossiyani hozir qandaydir bir AQSh yoki Yevropa davlatlari ishtirok etayotgan uchrashuvlarga qo'shish muammoni yechishga unchalik hissa qo'shmaydi. Shuning uchun Saudiya Arabistonining o'zini nima deydi, reputatsiyasi, dunyodagi reputatsiyasi ham aslida juda tinchliksevar, juda degan bir inson huquqlari jiddiy himoya qilinadigan mamlakat emas. Shunga qaramasdan Saudiyaning har ikki tomon bilan ham yaxshi aloqalari saqlanib qolgan.
Yani o'sha aloqalar to'g'risida Riyod bilan Moskva aloqalari to'g'risida alohida so'rayman. Hozir bir boshqa gapda qarang. Shu paytgacha bir qator davlatlar, xususan, masalan, Turkiya, Xitoy, Indoneziya ham Ukrainadagi urushni to'xtatish bo'yicha vositachi bo'lish tashabbusi bilan chiqdi, o'zlarining tinchlik rejalarini taklif qildi. Mana endi Saudiya Arabistoni keng ko'lamli uchrashuv o'tkazdi. Bu Saudiya Arabistoni xalqaro darajadagi o'yinchi bo'lishga urinayotganini alomatimi?
Albatta, Saudiya Arabistoni bir katta iqtisodiy qudratga ega bo'lgan davlat, bilamiz, uning tabiiy boyliklari asosan neft sotish orqali va Amerika Qo'shma Shtatlarida yoki dunyoning boshqa davlatlarida ishlab chiqariladigan harbiy uskunalarni asosiy xaridorlaridan biri. Shuning uchun Saudiyaga bunday uchrashuvni tashkillash bir tomondan o'sha yuzaga kelgan o'tgan yillar mobaynida shakllangan aloqalar tufayli osonroq va shuning uchun buni hozirgi kungacha bo'lgan o'sha uchrashuvlardan farqi unga dunyoni boshqa qit'alaridan ko'p davlat rahbarlari yoki davlatlarning vakillari keldi. Shu tomondan ahamiyatli. Albatta, Saudiya Arabistoni kuchli bir mintaqaviy aktyor deymiz, siyosatshunoslik tilida aktyor, qatnashuvchi sifatida, masalan, o'sha o'zining yonidagi qo'shnilarga Yaman urushida uni bilasiz bir tomon, ya'ni o'sha bu uchrashuvni, bu urushni faol ishtirokchilardan biri Yamanda o'zi alohida operatsiya o'tkazib, u yerda vaziyatni o'nglamoqchi bo'ldi, lekin vaziyat hozirgi kungacha o'nglangani yo'q, chunki uni qarshisida Eron Islom Respublikasi turibdi, ya'ni Eron Islom Respublikasi tomonidan qo'llab kelinayotgan guruhlar. Shuning uchun albatta bu bir tomondan o'sha Saudiya Arabistonining xalqaro reputatsiyasi va xalqaro miqyosda bir katta aktyor ekanligini ko'rsatish uchun bo'lgan subyektiv harakati ham deb baholash mumkin. Lekin hammani oldida turgan lekin asosiy mavzu biz o'sha dunyo jamoatchiligini bu o'sha urushni qanday qilib bo'lsa ham to'xtatish, chunki 17 oy o'tdi, urush hali to'xtayotgani yo'q.
Bitta savolim tarkibidagi savolda ana o'sha jiddiy uchrashuv va Ukrainadagi urushni to'xtatish yo'lida qanday bir muhim ish deb bilasiz, foydasi bo'ladimi degan gapda bu uchrashuvni, o'sha urushni to'xtatishga.
Endi bu bir katta bir ko'lga deymizmi yo bir tomchi, ya'ni daryodagi bir tomchi, lekin bunday harakatlarni albatta hozir urushni ikki yo'l bilan mani nazarimda to'xtatish mumkin. Ya'ni birinchisi, frontda kimnidir qo'li baland kelishi kerak. To'g'ridan to'g'ri bu u Jiddadan ancha uzoq masofadagi mintaqada bo'layotgan bir urush, o'sha yerda kimnidir qo'li baland kelsa, ikkinchisi u sulhga rozi bo'ladi. Bu dunyo o'sha davlatlar tarixidagi klassik bir nima deydi vaziyat. Biz hamma urushlarni tahlil qiladigan bo'lsak, bir ittifoqchi tarafni yoki bir davlatni qo'li past kelsa, u o'sha sulhga majbur bo'ladi. Endi ikkinchisi, buni o'sha muzokaralar yordamida va boshqa davlatlarni Rossiyaga hamda Ukrainaga balki bosimi ostida ikki tarafni muzokara stoliga o'tkazish, ya'ni hali frontda bir narsa hal bo'lmasdan turib ularni muzokara stoliga o'tkazish orqali ham bir yechimga kelish mumkin. Shuning uchun Saudiya Arabistonidagi mana shu bo'lib o'tgan konferensiya ikkinchi, ya'ni balki qandaydir muzokaralar yo'li bilan urushni to'xtatish mumkin degan variantga qo'shilgan kichik bir hissa.
Birozdan keyin Qozog'iston rasmiylarining kuchli bir bayonotiga to'xtalamiz. Hozir esa boya aytganim gap, Riyod Moskva munosabatlariga doir savol. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova Moskva Saudiya Arabistonidagi maslahatlashuvlarni Rossiyaga qarshi koalitsiya tuzishga urinish sifatida baholagan to'g'risida bayonot berdi. Buni bayonot berilishi bejiz emas. Uchrashuvga Riyod asosan ana o'sha jiddiy uchrashuvga Ukrainaning g'arbiy ittifoqchilarini taklif qildi. Endi boshqa davlatlar ham qo'shildi-yu, u ittifoqqa kirmagan, lekin asosan ana o'sha ittifoqchilar. Saudiyaning Ukraina masalasida xalqaro uchrashuvga mezbonlik qilgani shu paytgacha yaxshi bo'lib kelgan Riyod Moskva munosabatlariga qanday ta'sir qilishi mumkin?
Sarvar aka, Riyod va Moskva munosabatlari har doim ham do'stona bo'lib kelmagan. Bular masalan dunyo neft bozorida
har holda ana o'sha neft bozorida bir-birini yaxshi tushunadigan partnyorlar edi-da.
Albatta, ular neft bozorida tushunadigan nuqtalari bor va bir-birlarini tushunmaydigan nuqtalari bor. Chunki bir davlatni ko'proq neft ishlab chiqarishi boshqa bir davlatni zarariga olib kelishi mumkin. Ya'ni Saudiyaning ko'proq neft ishlab chiqarishi va arzonroq sotishi Rossiyaga urush boshida agar eslasak, biz suhbatlarimizda bu mavzuni ham bir bu tekinib o'tgan edik bu mavzuga, ya'ni Rossiyaning neft bozoridan chiqishi Saudiya va unga o'xshagan boshqa neft ishlab chiqaruvchi davlatlarga foyda bo'lishi mumkin. Ya'ni ularni ham urushdan bir kichik manfaati bor degan bir nazariyani oldinga surgan edik. Bunday bo'lmadi, chunki Rossiya neftini dunyoning eng katta davlatlariga sotishda davom etmoqda. Xitoy, Hindiston va Turkiyaga. Shuning uchun bu vaziyat yuzaga kelmadi. Lekin Saudiya Arabistoni bir tomondan bog'lovchi bir davlat, ikki tomonni endi siz aytyapsizki, o'sha Ukrainaga yordam bergan davlatlar yoki yordam berayotgan davlatlar, lekin u yerda Xitoy, Hindiston kabi yordam bermayotgan va urushdan manfaat ko'rayotgan, Rossiyaga ochiqcha talab tushmayotgan bo'lsa ham neytral plus pozitsiyasidagi davlatlar bor. Bu ikki tomonni shu mavzuda bir-biri bilan fikr almashuvi o'ta muhim.
Hatto Xitoyni aytishdiki, Rossiyani ko'zi bo'lib berish uchun bordi. Ko'zi va quloqi bo'lib.
Bo'lishi mumkin, chunki Xitoyni Rossiya bilan savdo sotib munosabatlarda ba'zi cheklovlarni joriy qilishi Rossiyada qurollarni ishlab chiqarishini bir kamayishiga, ularni sustlashishiga olib kelishi mumkin. Chunki sanoatda bilamiz, ikki maqsadda ham ishlatiladigan tovarlar bor. Masalan, kamera olaylik, oddiyroq misol, bir fotokamerani oladigan bo'lsak, uni oddiy bir rasmga tushirish uchun yoki bir smartfon ishlab chiqarish mumkin, lekin uni albatta bir avtomatni yoki pulemyotni ustiga qo'yib, uni optik linzasi sifatida ham foydalanish mumkin. Bu ikki maqsadli ishlatiladigan tovarlar bor. Mana shu borada Xitoyni ma'lum bir cheklovlar qilishi Rossiyani ham muzokaralar stoliga o'tirishga majbur qilishi mumkin. Shuning uchun Xitoy bu urushda urushni to'xtatishda eng muhim aktyorlardan biri va Xitoy hamda o'sha Rossiyaga yordam berayotgan g'arb davlatlarini bir stolda o'tirib bu masalada o'zaro fikr almashuvi albatta urushni to'xtatish yo'lida muhim bir qadam.
Riyod Moskva munosabatlaridan boshlangandi gap. Bu munosabatlar istiqboli yoki Moskva g'ilt etib yutib qo'yaveradimi kechagi jidda uchrashuvni tashkil qilganini?
Yo'q, Rossiya albatta ba'zi munosabatlarda qandaydir pozitsiyasini oldinga surish imkoniyatiga ega, lekin biz hozir bir muammo, bir mushkullik ichida qolgan katta bir davlat haqida, ya'ni Rossiya haqida gapiryapmiz. Ya'ni Rossiya bugun har ko'p narsani yutishga majbur. Ko'p narsaga rozi bo'lishga ham majbur, chunki uni mana shu o'zi boshlagan urushda, 17 oydan beri davom etayotgan urushda qo'lini baland kelishi va bu urushda yana 2-3 yil bu urushga bardosh berish imkoniyati kun sayin kamayib bormoqda. Boshqa tarafdan, ya'ni gapimiz adolatliroq bo'lish uchun Ukrainada ham bunday imkoniyat yo'qligini aytib o'tishimiz kerak.
Lekin Ukrainada imkoniyat o'zida yo'q bo'lgani bilan o'sha jahonning yetakchi davlatlari yordam beryapti. Xo'p, Ukraina bilan bog'liq yana bir yangilik. Xurshid, doimiy kuzatishlaringiz obyekti bo'lgan Qozog'istonga oid gap. Keling, shu o'rinda hamkasbim tayyorlagan 2 daqiqalik video syujetni ko'raylik, keyin uni siz sharhlab berasiz.
Qozog'iston bosh prokuraturasi mamlakat hukumatiga Wagner shirkati belgilari, Rossiya armiyasi, odobli odamlar yoki vejlivyi lyudi yozuvlari, shuningdek Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qo'llab-quvvatlash ramzida sanalgan Z va V harflari tushirilgan tovarlarni taqiqlashni taklif qildi. Bu haqda Kazakh Atomiken Respublikasi milliy tadbirkorlar palatasiga tayanib xabar bermoqda. Jamoat manfaatlarini himoya qilish departamenti prokurori Quvat Bapinovning aytishicha, bosh prokuratura tashabbusi qozoq jamiyatida noaniq reaksiyani keltirib chiqarayotgan etnik ramzlarni namoyish qilish bilan bog'liq.
Shu tariqa 2022 yilda Qozog'istonda Rossiya-Ukraina mojarosi avj olgani munosabati bilan kiyim-kechak, transport vositalari, chakana savdo tarmoqlarida turli nomlar ostida o'yinchoq, bolalar mahsulotlarini sotish va reklama qilish, xususan Armiya Rossiya, Vezhlivye Lyudi, Z va V belgilarini namoyish qilish holatlari ko'paydi.
Bosh prokuratura Qozog'istonda qurolli to'qnashuvlarda urushayotgan tomonlar foydalanadigan ramzlar tushirilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish, tashish va tarqatishni butunlay taqiqlashni taklif qilmoqda. Shuningdek, ushbu taqiqni buzganlik uchun ma'muriy javobgarlik joriy etilishi kutilmoqda. Z va V belgilari Rossiya tashviqot manbalari tomonidan Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga bostirib kirishi yoki Rossiya rasmiy ravishda maxsus harbiy operatsiya deb nomlanadigan harakatlarda ramz sifatida ishlatiladi va bosqinda ishtirok etayotgan rus harbiy texnikasiga yopishtiriladi. Qozog'istonda Z va V stikerlari va Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi haqidagi boshqa belgilar tushirilgan mashinalarda kirib kelgan rossiyaliklar ularni olib tashlashga majbur qilinmoqda.
Shunday vaziyat Qozog'istonda. Bu Ozod Nazar, siyosatshunos Xurshid Habib bilan gaplashyapmiz. Hozirgina mana hamkasbim tayyorlagan video syujetni ko'rdik. Xurshid, nafaqat Kreml, balki Rossiya aholisining katta qismi shuurida hukmron bo'lgan agressivlik fonida Moskva o'ziga yoqmaydigan har qanday qadamni nodo'stona demarsh sifatida qabul qiladi. Z va V belgilari shu kundagi Rossiyaning ramzi. Agar Qozog'iston bu belgilarni rasman taqiqlaydigan bo'lsa, tabiiyki, Moskva bu qadamni reaksiyasiz qoldirmaydi. Moskva Ostona munosabatlarining buguni va istiqboli haqida, yaqin istiqboli haqida nima deyish mumkin?
Aytish kerakki, Rossiya boshlagan o'sha o'zining sobiq koloniyasi Ukrainani olib borayotgan tashqi siyosatdan, ichki siyosatdan bayonotlarda shu norozi bo'lib boshlagan bosqinchilik urushi uni mustaqil siyosatini ko'tara olmagan holda, bu agar qisqa tushuntiradigan bo'lsak, bir kolonial urush. Bu urushni Rossiyaning sobiq koloniyalari va unga qo'shni bo'lgan davlatlariga katta iqtisodiy, siyosiy va jamiyatlariga ichki ma'naviy zararlari bor. Biz iqtisodiy zararlarni bir necha bor aytib o'tib ketganmiz, bu ko'rilyapti ham. Va siyosiy ma'naviy zararlardan biri mana shunday sobiq koloniyalarda, Qozog'iston ham, O'zbekiston ham Rossiyaning sobiq koloniyalari. Buni ochiq-oydin aytishimiz mumkin. Buni siyosatshunoslikda boshqa ta'rifi yo'q. Shuning bu davlatlarda urushni qo'llayotgan juda katta miqdorda odamlar bor. Yoki o'sha simvollarni hozir reportajda aytib o'tilganidek, Rossiya tarafdor sifatida ko'z-ko'z qilayotgan odamlar bor. Bu o'sha davlatlarning mustaqilligiga, milliy birligiga keltirilayotgan aniq zarar. Endi bu davlatlar mana shu zararlarni to'xtatish uchun mustaqillikka, milliy mustaqillikka, jamiyatning milliy birligiga berilayotgan zararlarni to'xtatish uchun qandaydir chora-tadbirlar ko'rishga kirish kerak. Chunki bir milliy davlatni, uning hukumatini asosiy vazifalaridan biri shundan iborat. Lekin bizni qo'yiladigan boshqa savol va boshqa suhbatlarda aytib o'tganimizdek, bu davlatlarda bu imkoniyat, bu shijoat, bu shuur bormi? Imkoniyat hammada ham yo'q. Chunki bular Rossiyaga iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan, ma'naviy jihatdan bog'liq davlatlar. Agar sizni to'g'ridan-to'g'ri dengizga chiqish yo'lingiz bo'lsa, agar sizni savdo-sotiq o'sha Rossiyani o'rniga boshqalar bilan savdo-sotiq qilish imkoniyatingiz bo'lsa, albatta siz bu belgilarni taqiqlashingiz mumkin. Wagner masalan guruhini terroristik tashkilot deb e'lon qilishingiz mumkin. Yoki boshqa-boshqa, yoki ularni televideniyalarini to'sib qo'yishingiz mumkin mamlakat ichida. Lekin bu davlatlarda bu imkoniyatlar yo'q. Aytib o'tganingizdek, Moskva albatta ularga qarshi bir chora ko'radi. Qandaydir o'sha suhbat boshida aytib o'tganimizdek, fitosanitariya masalan o'tmishda juda ko'p qo'llanilgan. Qozog'istonning mahsulotini Rossiyaga kiritmasligi mumkin, boshqa-boshqa. Shuning uchun reportajda aytib o'tilgan bayonot, bu Bosh prokuratura tomonidan berilgan, u berilgandan keyin va yozma ravishda matbuotda e'lon qilingandan keyin yo'q bo'lib qoldi. Ya'ni hozir uni internetdan topish imkoniyati yo'q, ya'ni o'chirib tashlandi. Bundan tashqari, o'sha bayonotda nafaqat Wagner yoki boshqa simvolik belgilar, balki Kurdiston ishchi partiyasi, Sharqiy Turkiston belgilari ham. Buni taqiqlash uchun qonuniy asos bo'lishi kerak. Buni odatda huquqda siz uni terroristik yoki davlat milliy davlat suverenitetiga zarar berayotgan tashkilot sifatida yoki belgi sifatida avvalo e'lon qilib, uni asoslab keyin taqiqlashingiz mumkin. Bu masala albatta Moskva Ostona munosabatlariga putur yetkazishi mumkin. Endi biz ko'ramiz, balki Ostonada shunday belgilarni taqiqlashga bir shijoat yoki o'zini savdo sotiq munosabatlarini alternativ yo'lga o'tkazishga imkoniyat paydo bo'lgan.
Endi ana o'shanda shijoat, siz aytayotgan shijoat o'sha aholi darajasida, oddiy qozog'istonliklar darajasida Rossiyaning urushga Ukrainaga qarshi urushi boshlangandan boshlaboq paydo bo'lgan. Lekin siz tushunib turibman sizni mana aytayotganingizni, Ostona juda og'ir ahvolda qolganda bu masalada, to'g'rimi? Balans saqlash kerak.
Albatta, nafaqat Ostona, O'zbekiston ham, Tojikiston ham, Turkmaniston ham bu masalada neytral bo'lib qolishga, balki juda ko'p joylarda Rossiyaga yon berishga majbur. Chunki masalan O'zbekiston misolida aytib o'tganmiz, savdo sotiq buni Rossiya O'zbekistonning asosiy savdo hamkori. O'zbekistonning aholisining 3 million o'zbeklar o'sha nonini, tirikchiligini Rossiyada qiladi. Bundan tashqari masalan madaniy sohalarda hamkorliklar bor. Bularni cheklash mumkin va O'zbekiston birdaniga yoki Qozog'iston bu qisqa muddat ichida o'ziga alternativa, haligi yoshlarni tilida aytganda boshqa bir variant, ya'ni variant reform so'rashadi-yu, variant topish imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Masalan, Germaniya gaz ta'minoti masalasida yoki boshqa Yevropa davlatlarida neft ta'minoti masalasida alternativ manbalar topishga juda qisqa muddat ichida erishdi. Chunki ularni bunga oldindan ham imkoniyatlari bor edi, lekin Rossiya mahsulotlari arzon bo'lganligi uchun va yaqin bo'lganligi uchun, transport xarajatlari ko'p bo'lmaganligi uchun Rossiyadan olishardi. Lekin ular bu masalada qandaydir bir yechim topishga urinishdi va bunga erishdi, chunki ularni moliyaviy imkoniyatlari ham mavjud. Markaziy Osiyo davlatlarida afsuski bunday imkoniyatlarni hammasi ham yetarli emas.
Endi nima bo'lganda ham asosiy gap shuki, Qozog'istonda istiqbolida nima bo'lishi Rossiya Ukraina urushi qanday tugashiga bog'liqda endi. Bu anchadan beri aytilib kelayotgan gap o'zi aslida.
Albatta, bu biz bir agressiv davlat bilan qandaydir munosabat qilishga majburmiz. Bu davlat nafaqat bir, balki bir necha urushlarni boshlagan bir davlat tarixda, agar nazar soladigan bo'lsak. Va boshqa tomondan albatta bu qo'shnichilikning pozitiv tomonlari ham bor. Lekin hozircha bu davlat demokratik strukturalarga ega bo'lmagan avtoritar agressiv davlat va Markaziy Osiyo davlatlari mana shu Ukraina Rossiya urushi davrini qandaydir o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, six ham kabob ham kuymasin shaklida bosib o'tishlari kerak bo'ladi va kelajakda mana shunday vaziyatlar yuzaga ketmasligi uchun alternativ manbalar, alternativ hamkorlik qilishi mumkin bo'lgan hamma sohada davlatlarni qidirishga va ular bilan mustahkam aloqa qilish siyosatini ishlab chiqishga majbur bo'ladilar. Bu Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham bir saboq bo'lishi kerak. Ya'ni davlatni rivojlanish yo'lida mana shunday jiddiy vaziyatlar yuzaga kelib qolishi mumkinligi, doim ham tinchlik bo'lmasligi va davlatni mustaqilligi, jamiyatni birligi, mamlakatni iqtisodiy farovonligi doim ham ta'minlanishi uchun boshqa davlatlar bilan kuchli va yaxshi munosabatlar o'rnatish kerakligini nazarda tutib, tashqi siyosatlarni shu yo'nalishda olib borishlar kerak bo'ladi.
Aynan shu haqda gaplashdik, qo'shnilar va qo'shnichilik, yaxshi qo'shnichilik haqida gaplashdik. Rahmat Xurshid, bugun Ozod nazarda siyosatshunos Xurshid Habib mehmon bo'ldi. Xalqaro maydonda so'nggi kunlarda sodir bo'lgan voqealar paydo qilgan savollarga javob berish uchun vaqt ajratganingizdan minnatdorman. Sizga yana bir marta rahmat. Mening esa tomoshabinga aytib qo'yishim lozim bo'lgan ikki og'iz gapim bor. Gapki, Dushanba kuni huquqshunos Botirjon Shermuhammad bilan suhbat chog'ida tilga olingan hokim, maktab direktori, vazir mojarosi mavzuining chala qolgan jihati. O'sha kuni suhbatdoshim Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov 10 sutkaga qamatgan maktab direktori Umida Tursunovani 7 sutkadan keyin qamoqdan ta'lim vaziri Hilola Umarova chiqarmagan, balki direktor sud qarori bilan chiqqan degan edi. Ko'rsatuvdan keyin bu haqdagi ma'lumotni izladim va topdim. Ma'lum bo'lishicha, Oliy sud matbuot xizmati o'zining Telegram kanalida 4 avgust kuni yo'q. E'tibor bering. Ya'ni Botirjon Shermuhammad bilan Ozod nazarda suhbat o'tkazilgan kundan 2 kun oldin Umida Tursunovaga oid xabar e'lon qilgan. Mana o'sha xabar. Unda aytilishicha Umida Tursunova 26 iyulda Uzun tuman sudida sudlangan. E'tibor bering, 26 kuni Uzun tuman sudida. U mayda bezorilik va ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslikda aybdor topilib, 10 sutkaga qamalgan. Oradan 2 kungina o'tib, Umida Tursunovaning apellyatsiya shikoyatini Surxondaryo viloyat sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati ko'rib chiqqan va 26 iyulda chiqarilgan qaror o'zgarishsiz qoldirilgan. Oradan yana 4 kun o'tib, Umida Tursunova ishini Oliy sud ko'rib chiqqan va
Oliy sud jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati kassatsiya instansiyasining 2023 yil 1 avgustdagi ajrimiga ko'ra Tursunovaga nisbatan 1 va apellyatsiya instansiya sudlari chiqargan qarorlari o'zgartirilib, unga 7 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan.
Havas qilsa arzigurlik tezkorlik, havas qilsa arzigurlik operativlik. 10 sutkaga qamalgan bir maktab direktorining ishi 7 kun ichida yo'q. Oliy sudgacha yetib, jazo 3 kunga qisqartirilibdi. Xo'sh, adolat qaror topdimi? Biz bu savolga javob bera olmaymiz. Bu savol javobini Umida Tursunovaning o'zigina berishi mumkin. Biz javobini bilmaydigan yana bir qator savollar bor. Javobini ola olmasak-da, ularni berib qo'yish jurnalistik burchimizdir. Shunday qilib, birinchi savol. Umida Tursunova ishining 7 kun ichida 3 instansiyada qayta ko'rib chiqilishi unikal hodisami, ya'ni misli ko'rilmagan tezkorlikmi yoki yana boshqa misli bormi? Boshqa shunday ishlar bormi? Ikkinchi savol. Oliy sud jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati kassatsiya instansiyasining hal qiluvchi ajrimi 1 avgustda chiqqan bo'lsa ham, bu xabar nima uchun 4 avgustda? Umida Tursunova bilan mojaro butun mamlakatda shov-shuv bo'lib ketgan kunning ertasiga e'lon qilindi. 3 savol. Agar Oliy sud jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati ham Umida Tursunovani qonun buzarlik qilgan degan xulosaga kelgan, faqat jazosini 3 kunga yana qisqartirgan bo'lsa, unda nima uchun ta'lim vaziri Hilola Umarova o'zining 3 avgustdagi Telegram bayonotida ham o'sha kuni oqshomidagi Umida Tursunova bilan telefon muloqotida ham bu haqda, ya'ni u aybdor deb topilgani to'g'risida lommim demagan? Aksincha, ortingizda davlat turibdi, prezident turibdi, hech narsadan qo'rqmang, ortingizda biz bormiz degan. Nega? Ko'rishguncha.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Mana hozir ahvolim faridlar, men hozir ko'rsataman mana. Xat-xatimdagi jarohatlarni ko'rsataman, ko'ringlarmi? Mana qo'llarimni qayrishib, mana shu ahvolga solishdi. Mana shuni azob berishdi. Bu azobga ancha buncha odam chidalmasa kerak. Bu azob men ko'rmadim hali mana.
Bizdalar. Mana
Bu yigit ro'yxatga olinmagan Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasining Farg'ona viloyat Toshloq tumanidagi faoli, tadbirkor 43 yashar Muzaffar Turg'unov. 7 avgust kuni kechqurun Muzaffar tarqatgan videoda Toshloq tumani ichki ishlar bo'limining 3 xodimi uni partiyani Adliya vazirligida ro'yxatga olish varaqasiga imzo qo'ygani uchun vahshiylarcha kaltaklagani haqida gapiradi.
Partiyaga imzo qo'yganim uchun 3 kundan beri chaqirishyapti. Shundan keyin 3-chi kuni chaqirgan kuni boruvdim. Kechki soat 6:30larda, 18:00larda, 18:30larda boruvdim. Meni ko'chada qo'limni qayirib, partiyaga imzo qo'yganim uchun meni qo'limni qayirib, o'sha yerda mana mashin ko'ryapsizlar. Yerga asfaltga ishqalashib kallami. Mana qo'llarimni mana ko'kartirib mana ko'ringlar. Toshloq tumani ichki ishlar xodimlari shu ahvolga soldi meni kecha. Ayovsiz, ayovsiz, shafqatsizlarcha urushib hamma yo'g'ini pachag'on chiqarishdi hozir.
Muzaffarning aytishicha, u konstitutsiyaning 39-moddasida belgilangan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari kasaba uyushmalariga, siyosiy partiyalarga va boshqa jamoat birlashmalariga uyushish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqidan foydalanib, Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasini ro'yxatga olish uchun imzo chekkan edi. Ichki ishlar bo'limi xodimlari uni nega bu partiyaga imzo berding deb shafqatsizlarcha kaltaklashgan.
Bitta partiyaga ovoz bersa shunaqa qiladimi? Uchastkaga militsiyaga chaqirib olib urib, vahshiylarcha uriydi, uradimi, o'ldirib yuborish kerakmi? Nima bo'lyapti? Yangi saylangan mana shu ichki ishlarda boshlig'i Farg'ona viloyati UDNI boshlig'i yana ham kuchliroq zulm o'tkazyapti mana. Nagida uydan olib ketishib, eshik tagidan olib ketishib, olib borib urishib, vahshiylarcha mana shu o'lim nimasiga olib borishyapti. Hayotimiz xavf ostida.
Muzaffar Turg'unovning aytishicha, uning badanida sog' joyi qolmagan.
Qat-qatimga jarohatlarini ko'rsataman, ko'ringlar mana. Mana qo'llarimni qayirishib, mana shu ahvolga solishdi. Mana shuni azob berishdi. Bu azobga ancha-buncha odam chidalmasa kerak. Bu azob men ko'rmadim hali mana. Hayotim xavf ostida. Sizlardan yordam so'rayman mana. Ham yo'g'im Mamatalaq tashlashdi urishib. Tinnalarimgacha tovonida bosib majaqlashdi. Mana yerga boshimni ishqalashdi mana. Vahshiylarcha urishdi. Zo'r iltimos qilib ulardan qutulib oldim. Hayotim xavf ostida.
Muzaffar Turg'unov uyiga qaytib kelgandan so'ng ichki ishlar bo'limining 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib, bo'lib o'tgan voqea yuzasidan shikoyat qoldirgan va tez yordam chaqirtirgan. Ammo uni kasalxonaga olib borishgandan so'ng hech qanday yordam ko'rsatilmagan va qaytga ham olinmagan.
Ekstreniga Toshloq tumanini ekstreniga olib bordi, banisaga olib bordi. Menga hech qanaqa birinchi yordam ko'rmadi, hatto dori ham qo'yib qo'ymadi, boshqa ham qilmadi, yozib tuzib ham qilmadi. Ichki ishlar xodimlari jinoyatgir har xil mana shu grajdanskiydi fuqarolar o'rab oldi meni. Soat 10-11 gacha o'rab olib, yo doktorni oldiga kirgizishmadi meni, yo ko'chaga chiqarishmadi. Shunday qilib meni ustimdan bosim o'tkazishdi. Arizangizni qaytib oling, o'qimayman, o'qimayman deb menga rosa bosimlar o'tkazishdi. O'qib yuboramiz, bu qo'yaramiz. Erkakmisan, o'qilamiz, yo'q qo'yaramiz deb menga tahdid qilishdi rosa. Bosim o'tkazishdi, har xil vajlar qilishdi. Grajdanskiy xodimlar, tanimayman ularni kim. Kimsan deb bittasini sansa, men ichki ishlarda jinoyat qidiruvini boshlig'iman dedi. Yana bittasini men qilsam, zamnachalik ekan. Ularda zuvuk zapslari bor. Sizlarga taqdim qilaman. Bosim o'tkazgan o'sha yerdan hech qanday hujjat yozuv chizuv qilmasdan banisadan chiqarib yubordi.
Partiyaning yana bir faoli Telegram va YouTube'dagi Xalq partiyasi kanallarini boshqaradigan 36 yashar Mirzohid Hasanov ham 8 avgust kuni Farg'ona viloyat Dang'ara tumanidan Toshkentga jo'naganda Namangandan chiqish postida uni Dang'ara tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari mashinasini tushirib olib ketishgani haqida partiya raisi Xidirnazar Alloqulov Ozodlikka xabar qildi.
Mana kuni kecha Dang'ara tumani, Farg'ona viloyati Dang'ara tumani o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham e'lon qildi. Ichki ishlar xodimlari tomonidan bir guruh ichki ishlar xodimlari tomonidan menga tajovuz qilindi va tan jarohatlari yetkazildi. Mana qo'limga va bosh miyamga yana qo'li tirnoqlarim ko'chirishdi.
Mirzoyi Tasanov 8 avgust kuni uni kaltaklagan va qonuniy huquqlarini buzgan ichki ishlar bo'limi xodimlari ustidan arz qilish uchun O'zbekiston bosh prokuraturasiga ketayotgan paytda u mingan yo'lovchi mashinani organ xodimlari to'xtatishgan. Mirzohid o'sha paytning o'zida Xalq partiyasi kanalida jonli eshittirish olib borgan va uni majburan mashinadan tushirib olingani holati yozib qolingan.
Peshki mana har mana 40A 075Z GAI xodimlari to'xtatyapti. Bu Namangan hududida nima unaqa Farg'ona GAI'lar to'xtatyapti. Iltimos, meni jonim xapostida o'sha ko'rdilari mana inson huquqlari, inson qadri dedi. Mana ahvolimni qarang.
Aka,
Mirzohidjon, aka turib so'rayapti, biz bilan birga borasiz.
Nimaga aka? Men nimaga boraman men? Nimaga boraman?
Mirzohidjon, arizangiz bo'yicha?
Ha. Men respublika prokuraturasiga ketyapman, aka.
Oldin bu yerga uchraysiz.
Ha.
Uchrgaysizdan keyin.
Aka. Bo'ldi, men uchrayapman, meni olib ketyapti ular.
Haqiqat taraqqiyot va birdamlik partiyasi raisi Xidirnazar Allaqulov prezident saylovidan so'ng partiya faollarini kaltaklash, ta'qib va tazyiq kuchayib borayotganini aytadi.
Partiyamizni vodiy viloyatlaridagi faollariga hujumlarni bu hukumat uning kuch ishlatar tuzilmalari va kuchaytirib yubordi. Vahshiylikni namoyon etyapti. Mana kuni kecha Farg'ona viloyat Toshroq tumanidagi o'ta faol yigit partiyaga imzo yiqqan va partiyaning g'oyalarini targ'ibot qilib kelayotgan Muzaffarni nihoyatda qattiq kaltaklashgan, tan jarohatlari yetkazgan. Uning mol-mulki, shu jumladan telefonlarini sindirib tashlashgan bu vahshiylar. Xuddi shuningdek partiyani tashkiliy qo'mitasini a'zosi partiyani mana shu barcha harakatlarini yoritib borayotgan Xalq partiyasi kanalini YouTube'dagi mana sohibi Mirzohid Hasanovni 2 avgust kuni o'zi yashayotgan Dang'ara tumanida hududidagi uchastka profilaktika inspektori chaqirgan, u yerda 3-4 nafar fuqarolik kiyimidagi tayyor turishgan va borgandan uni kaltaklab tan jarohatlari yetkazib, mashinaga bosib Andijon shahriga olib ketishgan. Men aytmoqchiman Mirziyoyevga, siz prezidentlikka 3 martaba kirishdingiz, lavozimini bajarishga 3 martaba qo'lingizni Qur'on va konstitutsiyaga qo'yib qasamiyot qildingiz. Qani sizning qasamingizning sodiqligingiz? Achiqing bu vahshiyliklarga nisbatan munosabatingizni bildiring axir. Bu hukumat, Mirziyoyev hukumati va uning kuch ishlatar tuzilmalari bizni qonuniy yo'l bilan partiya tuzishimizga, umuman xalqimizni qonuniy manfaatlarini, xohish istaklarini amalga oshirishda yo'l qoldirmayapti. Lekin biz shunday sharoitda qo'rqmasdan, aslo qo'rqmasdan bir bo'lib qonun doirasida barcha maqsadlarimizga erishishimiz kerak.
Ozodlik 8 avgust kuni Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Ismoiljon Sharipovning ish telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo bog'lana olmadi. ichki ishlar vazirligi va bosh prokuratura muxolifat faolining do'pposlangani aytilgan videoga munosabat bildirmadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 27-dekabrda Muhammad al-Xorazmiy nomidagi maktabda o'tkazilgan uchrashuvda xorijdagi siyosiy muxolifatni mamlakatga qaytarish chaqiriqlarini rad etgan edi.
Ijtimoiy tarmoqlarda muxolifat muhokama qilinmoqda. U bizga qanday foyda keltirdi? Men prezident sifatida muxolifatga qarshi emasman. Biroq u o'zimizda paydo bo'lishi uchun muhit yaratishimiz kerak. Bu shaxslar xalqning dardini bilishi, ular bilan barcha muammolarni boshidan kechirishi va shu yerning nonini yeb, suvini ichishi kerak.
Ammo o'tgan vaqt mobaynida Adliya vazirligi birorta yangi siyosiy partiyani ro'yxatdan o'tkazgani yo'q. Mavjud saylov qonunchiligi saylovlarda nomzodlarning mustaqil tashabbus guruhlari tomonidan ilgari surilishiga izin bermaydi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'tgan oy amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning umrbod hokimiyatda qolishiga yo'l ochgan navbatdan tashqari prezident saylovi muxolifat ishtirokisiz va siyosiy raqobatsiz o'tganini aytgan. Toshkentdagi manbalarga ko'ra, hukumat shu yil oxiriga qadar muddatidan ilgari parlament saylovlarini ham o'tkazishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ammo saylovlar oldingilardan farqli bo'lishiga biron ishora ko'rinayotgani yo'q. Yaqinginada yangi tahrirdagi O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilindi. Uning 39-moddasida bunday deb yozilgan:
siyosiy partiyalarda, jamoat birlashmalarida, ommaviy harakatlarda, shuningdek davlat hokimiyati vakillik organlarida ozchilikni tashkil etuvchi muxolifat shaxslarining huquqlari, erkinliklari va qadr-qimmatini hech kim kamsitishi mumkin emas.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.